sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Vážení posluchači, já vás opět moc vítám na svobodném vysílači. Dnes je takový velký den, kdy se dějou velké věci a jedna z těch velkých věcí je také to, že tu máme našeho milého hosta Pavla Luptáka. Ahoj Pavle na Slovensku, já tě moc zdravím.
Ahoj Pavle, pozdravujem do Čech, těma a i všech posluchačů a divákov.
Ano.
Ano,
výborně, děkuju moc. Posluchači by taky určitě poděkovali, že je pozdravíš. Ono to je třeba pomalu při těch věcech, které sice jsou to velké věci, ale v tom mediálním prostoru, v tom politickém prostoru, ale není to zrovna nic moc, co bychom si asi, Pavle, přáli, že to, co se dnes děje, ta inaugurace
Bidena,
taký slovo nepříjemný. Já nevím, jak na začátek, než začneme se věnovat úplně jiným věcem, který s tím, ale samozřejmě tak tady souvisí, jak jsi si to představoval ty? Myslel jsi, že to dopadne takhle, nebo že to nakonec mělo dopadnout jinak? Co myslíš?
Myslíš americké volby, he?
Ano, přesně tak.
A tak já jsem si byl takmer jistý, že vyhrá Trump. Mm-hmm. A on v podstatě aj vyhral. Získal ty hlasy, ale zasiahli temné síly. A jednoducho udiali sa tam tie veci, čo sa týka tých volebných podvodov. A to je neskutočný signál pre Spojené štáty, negatívny signál, ale aj pre Európu a pre celý svet, že americký deep state, ten tienový štát, alebo jak sa to nazýva, že je schopný kvôli svojim globálnym záujmom urobiť takú vec, že dojde k masívnemu manipulácii a sfalšovaniu volebných výsledkov. A tam sa jednoducho nedovolal pravdy, súdy odmietli tie jeho sťažnosti a žaloby, čiže ani sa to neprejednávalo, neprepočítavalo. A dopadlo to, ako to dopadlo. Otázka je akorát, či mal Trump zvešiť uši a byť ticho a nekomentovať to, alebo do poslednej chvíle bojovať, vysvetľovať, čo sa tu deje, burcovať ten národ. Ja keby som bol na jeho mieste, tak asi by som urobil to isté. Nezvesil by som uši a bojoval by som do posledného konca, pretože to, čo sa asi bude diať teraz, keď sa dostala k moci táto klika, ja nemám preto iný výraz, táto skupina, táto klika, tak to pocítime všetci aj v Európe. V negatívnom slova zmysle samozrejme. A preto aj ten názov tejto dnešnej relácie sme tak nejak dali. V tom názve je ten veľký reset. Čaká nás veľký reset, alebo veľký reset svetovej ekonomiky začal.
Mm-hmm. Ja ešte musím omluviť zhoršenou kvalitu zvuku, opravdu od tebe ten upload je nějaký velmi špatný, tak ono se to projeve i na zvuku, nejenom na obraze, takže musíte si trošku zvyknout. Zatím je to ještě srozumitelný, přijatelný, ale je to takový už na hranici skoro, ale pořád to ještě jde.
Tak, ak by ten zvuk je tu prioritný, keby byl nějaký problém, tak vypni obraz a nechaj zvuk, no, tak otázka.
Jasně, rozumím tomu, ale zatím je to ještě jakési přijatelné. Dobře, takže říkáš, že přijde nějaký velký reset světové ekonomiky, i tak je nazvaný dnešní pořad, už se o tom mluví delší dobu. Myslíš si, že se čekalo, až jak to dopadne vlastně, protože já si myslím, že i ten deep state a vůbec ten mainstream, vůbec jakýkoliv, že si nebyl tak jistý pořád, jak to všechno dopadne, i když se tak tvářil, že jistý je, že to vyhrál Biden, hotovo, hotovo, ale až dnes mi přišlo, že se začaly chovat trošičku už jako takový ty vítězové, zase přitlačili trošku, jak se říká, na pilu. Co myslíš, nezdálo se tě to taky?
No já to vidím jako koniec tej ilúzie demokracie, ktorú sme mali. My sme si to nazývali, že žijeme v demokracii, čiže vláda ľudu, ale v zásade to bola v celom svete, teda v tom kvázi demokratickom, vláda politických strán a hlavne vláda médií a majiteľov tých médií, ktoré sú tie finančné kruhy. Takže v podstate tí ľudia mali šancu si zvoliť tých politikov, ktorí sa dobre odprezentovali cez médiá, ktoré vyrobili tie osobnosti, no a tie médiá samozrejme niekto vlastní a tí si vyrábali tých svojich. A tí voliči, ak také poslušné ovečky, samozrejme dali tým známym tváram, vyškoleným, usmievavým svoje hlasy. A takto to funguje v Čechách, na Slovensku, v Spojených štátoch a tak ďalej. A Donald Trump to, že vyhral tie minulé voľby a prešiel tými primárkami ako v podstate outsider, že ich vyhral v rámci republikánskej strany, tak to bol taký možno malý zázrak, taká uchýlka, odchýlka od systému, tak to by som to nejak nazval. No a nejak tie 4 roky s ním pretrpeli, ale v podstate tú reálnu moc nejak nezískal za tie 4 roky. Hej, tajné služby.
Áno.
Si hrajú taký same sebe svoj biznis, no a finančné kruhy už vôbec nie, tam nemá prezident dosah, keď si hrajú takisto svoju mariáž, svoju hru.
Ano, opravdu bylo vidět, že nejenom ty tajné služby, ale veškerý korporace, já nevím, jakýkoliv ty deep stateové prostě organizace, mainstream, všechno bylo celý 4 roky proti Trumpovi. Takže měl to opravdu velmi, velmi těžké. Asi jim hodně ležel v žaludku a teď si teda konečně oddychli. No tak, uvidíme, jak to všechno dopadne. Oni sice dneska tam měli na tom inauguračním projevu takový, že to má být jako smířlivý tón, že se chtí směřovat to, ale ta Amerika je rozdělená a nemyslím si, že to bude úplně až tak v klidu. Pokud ano, tak to už to mají teda opravdu dokonale zmáklý a už je to asi opravdu svým způsobem nějak prohraný pro celý svět. Nevím, co si ještě myslíš teda tady o tom, co jsem teď říkal.
No, tak jistě, keby jsme zase zašli do té Biblie a do těchto duchovních knih, no, tak tam se takisto hovorí o tom, že to zlo vo světě se nějak utrhne z reťaze, ale v konečnom dôsledku vo finále zvíťazí to dobro. Takto by som to veľmi zjednodušene povedal. Ale tomu víťazstvu toho dobra bude predchádzať určité veľké trápenie, veľké súženie. A z tohto sa priznám, mám oprávnené obavy, pretože vo svete boli rôzne systémy, rôzne veľké ríše, ktoré sa zdali, že tu budú 1000 rokov, treba boli tu stovky rokov. No a všetky tie ríše padli. Hej. Ten bývalý režim, ktorý sme zažili niektorí, tak tiež sme si mysleli, že to má také pevne ukotvené a postavené, že to sa nedá len tak zmeniť. A nakoniec sme zistili, že tí predstavitelia toho bývalého režimu to v podstate vzdali. Hej. Pod nejakými tými zákulisnými jednaniami, ktoré bežali na úrovni náčelníka toho socialistického bloku, vtedajšieho prezidenta Sovietskeho zväzu Gorbačova a amerického prezidenta Ronalda Reagana. Takže tá dohoda o tej demontáži toho, z toho socializmu bola urobená a 3-4 roky po tých rokovaniach sa tak aj samozrejme stalo. Takže aj teraz vo svete v zákulisí bežia rôzne rokovania a presakujú rôzne informácie z tých bažín, z toho zákulisia, spoza tej opony, ako to bude. A skúsme sa spoločne nad tým zamyslieť, že asi čo nás čaká. To ľudia zaujíma, si myslím, čo nás čaká.
Ano, ty si říkal, než jsme se tady pustili do vysílání, že začalo tam, že se spustilo to zlo nebo něco takového. Jen tak pro zajímavost, já nevím, jestli jsi to sledoval dneska tu inauguraci v přímém přenosu, tak tam mimo jiné vystoupila, anebo respektive zpívala americkou hymnu Lady Gaga. Viděl jsi to nebo ne?
Neviděl jsem to, byl jsem dost pracovně vyťažený. Takže, ale vedel som zo správ, že má teda tam vystúpiť, že aj Tom Hanks tam mal mať nejaký, neviem čo, príhovor a tak ďalej, tak...
No, ja to říkám proto, pretože sa o ní všeobecne ví, říká, že to je veľká okultistka, že? Jako, že to sú takové ty okultní síly, ktoré jí dali tady ten hlas a ja neviem, tu popularitu a podobne. A že nemohl prakticky nikdo jiný tam zaspívat toto, než právě ona. Měla takový ohromný červený, rudý, takový šaty, takový nadařasený. Jo, prostě takový ty síly toho, a černý samozřejmě k tomu triko, takový ty červený barvy tam hrály. Já nevím, možná, že někteří, kteří tomu víc rozumí, tak to uvidí ještě víc, ale mi jenom stačilo, že vím, co se o ní povídá a že to byl krásný příklad toho, kde oni berou patrně tu sílu na to, aby to takto dokázali všechno zakrýt, ty volby, ty sfalšované volby a podobně, protože ono to je fakt o tom, že vyhrává vždy ten, který ty své svinstva, obojí, všichni dělají svinstva, protože jinak by to nemohli být, ale ten, kde dokáže zakrýt nějakým způsobem, tak ten víceméně vyhrává, protože lidé nejsou schopní to dohlídnout tak daleko. No, tak takhle si to myslím já. Co ty si myslíš, nebo tak trochu věříš taky na ty okultní síly, nebo myslíš, že nic takového tam není?
No, určitě verím, lebo ak jednoducho existuje dobro a pre mnohých ľudí dobro samozrejme reprezentuje Boh, tak potom je na mieste veriť aj na existenciu zla, určitých temných síl, okultných síl, ktoré zase bojujú proti tomu dobru. A v podstate celú históriu ľudstva takú známu, tu beží nejaký boj toho ako keby dobra a zla. Samozrejme, to už je taká filozofická, akademická otázka, že čo je to vlastne dobro a čo je to zlo. Lebo ano. Pre mňa môže byť niečo dobré a pre iného je to zlé a opačne. Hej, ale v podstate každý z nás má v sebe, to je bez ohľadu na to, či som veriaci alebo neveriaci, alebo či patrím k nejakej cirkvi, alebo nepatrím, alebo máme v sebe nejaký kompas, s tým sa rodíme a ten kompas sa volá svedomie.
Áno.
Hej, a to svedomie je niečo, čo každému z nás nejak našepkáva, konaj dobro. Hej. Ale u mnohých ľudí v priebehu toho života jednoducho je za tento hlas zadúpaný, potlačený, že sa niekde stratí a tí ľudia potom sú prirodzene náchylní podľahnúť tomu ako keby zlu a konajú zlo pre ostatných, ale pre nich je to možno dobro. Nej, takže asi tak.
Rozumiem. Ono to má mnohem väčší, dal by sa říct, filozofický až vysvetlení, až takové logické vysvetlení, co je to zlo, co je to dobro a podobne. Ja sa tomu budu věnovat po zralé úvaze až teda zítra v interakci, pokud to chcete slyšet, protože moje partnerka dneska z toho byla celá špatná, když to viděla, protože to tomu pořád věřila. A jediný vysvětlení opravdu asi je to, co, čemu se chci věnovat zítra. Jinak to není absolutně možný, aby to takto dopadlo, jak to tam dopadlo s těma volbama. A kdo se stal vlastně tím prezidentem. Takže pokud to chcete slyšet, takové to mé vysvětlení, které jediný asi dává teď nějaký smysl, tak prosím zítra od 5 hodin. Pak bude následovat další relace ze shodou okolností, taková ekonomická taky, s panem Ješkem, inženýrem a tak dál. Bude tam docela to zajímavý. Ale teď tu máme samozřejmě Pavla Luptáka. A Pavle, pokud tomuto úvodu už nechceš víc něco přidat, tak bychom se mohli pustit do toho velkého tématu, do toho velkého resetu světové ekonomiky. Jestli právě teda teď nastala ta doba, kdy bude nastupovat, nebo jestli ještě to chvilku bude trvat?
V podstatě ten velký reset, už se o něm hovorí několik rokov, já jsem první raz ten terminus technicus počul možno před 10 rokmi. Velký reset, lebo to jsou pohyby, které tí ľudia, kteří si myslí, že ovládají svět, a sa im to dosť darí, tak plánujú na roky, iba až desiatky rokov dopredu. A ja som tu bol u teba v tejto relácii s tou mojou prednáškou História peňazí. Hovoril som aj o nejakej tej histórii, že kedy som sa rozhodol verejne vystúpiť s touto témou, že to bolo možno prvýkrát pred 7-8 rokmi, keď už som doslova pochopil asi, ako ten svet funguje, po tej politickej a ekonomickej stránke, odkiaľ kam sa uberá. A získal som skalopevné presvedčenie, že sa uberá veľmi, veľmi zlým smerom. Aj tým duchovným smerom, ale aj tým ekonomickým smerom. Ide do totálnej slepej uličky. No a preto, keď sa objavil ten koronavírus koncom alebo začiatkom toho minulého roku, možno už v decembri alebo v novembri v Číne roku 2019, tak som vlastne to hneď začal vnímať tak, že je to akési zatrúbenie na polnicu, na ten veľký reset, na tú systémovú zmenu svetovej ekonomiky, pretože tá sa dostala do určitej slepej uličky. A z toho jednoducho není východisko. Hej. Rozprával som o tých menových systémoch, o tom poslednom menovom systéme, ktorý sa volá Kingstonský menový systém, svetový finančný, ktorý máme dnes ešte, ktorý bol nejak ustanovený v roku 1976 a to bol systém založený na totálnom dlhu a na nekrytých tzv. Fiat menách. A ten systém bol tak vymyslený, myslím si, že som to v tej prednáške rozpitval veľmi dobre,
ano,
aby skôr či neskôr všetky peniaze sveta, všetok majetok sveta skončil v rukách jednej skupiny. Ja im hovorím oni, alebo hovorím im majitelia svetového finančného systému. V túto chvíľu nemá zmysel sa pátrať, že kto to je, či sú to tí Židia, alebo tí jezuiti, alebo ten pápež, alebo tie kráľovské rody. Je o tom dosť tém, dá sa niečo dohľadať, ale v podstate, že je to skupina ľudí, ktorá podľa môjho najhlbšieho presvedčenia hájí iba svoje záujmy a ich budúcich generácií. A my ostatní, bežní ľudia na planéte, sme pre nich iba určité nástroje, určití otroci, určitý prostriedok k dosiahnutiu ich cieľov. Takí mukli, čiže muži určení k likvidácii.
Áno.
Takže takto to vnímam a v podstate v tých prednáškach, ktoré teda bežali v tých reláciách na tomto, aj na tomto tvojom rádiu, tak som tam doslova sa snažil matematicky, technicky odvodiť, prečo ten systém musí skolabovať, že bol odsúdený na zánik zhruba po 40-50 rokoch od samého počiatku. Hej. A tie pohyby tak, sú tak vymyslené a tak sa dejú za týchto 50 rokov od ustanovenia tohto súčasného svetového finančného systému, že sa v podstate relevantný majetok sveta dostal do jedných rúk, do rúk jednej veľkej skupiny a ostatní ľudia na planéte v podstate sa prepadajú do chudoby. Čiže stredná vrstva, ktorá nejak historicky držala vždy tie národy, štáty, sa úplne radikálne zmenšuje. Ľudia sa prepadajú do chudoby, bohatí bohatnú viac, chudobní chudobnejú viac. A jednoducho štáty sa programovo zadlžujú dlhmi, ktoré není možné splatiť. Ak naši politickí predstavitelia, či slovenskí alebo českí, nejak hovoria, že naštartujeme tú ekonomiku a vrátime sa k tomu nejakému rastu a k tomu, čo bolo pred koronou a budeme pokračovať a začneme splácať tie dlhy, tak boha pusto klamu. Programovo vedome klamu svojich voličov, ktorí im dali hlas. Tí politici, ktorí to takto rozprávajú. Ten dlhy nie je možné splatiť, pretože keby nejakým zázrakom sa splatili, tak jednoducho zmiznú peniaze z obehu. Toto si je potrebné uvedomiť, toto bolo vysvetlené v tých tvojich reláciách na tomto vysielači. Tí z vás, ktorí ste ich nevideli, alebo ktorí vidíte túto reláciu prvýkrát, alebo mňa prvýkrát, tak zrejme neviete, o čom hovorím, ale jednoducho nie je technicky možné splatiť dlhy. Keby to šlo, tak keby to bolo nejakým zázrakom možné, tak ten systém skolabuje sám do seba, zmiznú peniaze z obehu, tak to je to jednoducho vymyslené.
Je to ťažko pochopiteľné pro niektoré lidi. Pro väčšinu lidí toto je naprosto nepochopiteľné. Jen málo kdo to dokáže domyslet prostě až do samé podstaty. Opravdu, my o tom mluvíme tady samozřejmě velmi, velmi často. Dokonce i zítra ten pořad bude přesně o tomto problému, který tady je. Ale skutečně mám obavy, že jestli to je tak 2% lidí celkové populace, který jsou schopní to pochopit, tak si myslím, že to je dost. No, nevím, nevím.
No, asi tak. Jasné, že myslenie bolí. Čiže každý, kto chce niečo pochopiť, tak sú k tomu dostupná literatúra, filmy, prednášky. Jedny z nich sú aj tie moje.
Áno, niektorí veľce
ľudia hovoria, že sú zrozumiteľné. Hej, tak sa musím pochváliť. Snažil som sa to urobiť zrozumiteľne pre bežných ľudí.
Áno.
Pre neekonomov. Tak, aby pochopili, v akom prúšvihu sa nachádzame a že my asi ten svet nezmeníme. Hej, určite sme malé národy a nepomôže nám, keď zmeníme iba naše vlády v Čechách a na Slovensku, lebo žijeme v nejakej Európskej únii a tá sa zase spočúva Spojené štáty americké a Čína sa hlási o slovo a tak ďalej, takže ten svet nás nejak sa chystá možno prevalcovať. Je to, ja to vnímam tak, ako keby sa na nás, na bežných ľudí, rútila nejaká lavína z vysokého kopca. My sa na to dívame a myslíme si, že ju môžeme zastaviť. Nemôžeme. My sa môžeme akorát schovať, ak to stihneme, alebo nejak schúliť do nejakého klbka, klubíčka a dúfať, že nás tá lavína nezabije. Je to obrovská sila. Hej, obrovská sila, ktorá zmietla aj Trumpa. Jednoducho nešlo to voľbami, tak sa tie voľby sfalšovali. Rozprával Trump veci, ktoré sa majiteľom médií nepáčili, tak pred pol rokom alebo tri štvrte rokom ho jednoducho hlavné médiá Spojených štátov amerických vypli v prostred prejavu.
Áno.
Lebo niekto rozhodol, že toto teda nebudeme vysielať a vypneme amerického prezidenta. Čiže médiá už nemajú úlohu informovať, oni už vytvárajú politiku.
Ano.
Niekto sa tam rozhodne, nejaký ten veľký brat Orwellovský z toho jeho románu 1984, že tak toto sa teda nebude vysielať a končíme. Zhruba jedenkrát za 6 týždňov, za 2 mesiace, za mesiac natočím nejaké nové video, kde sa snažím ľuďom predostrieť nejaké témy, ktoré považujem za dôležité. A tri videá mi YouTube stiahol v minulom závere minulého roka.
Si na tom ešte dobře.
A napísal mi, a to zhodou okolností to boli videá, v ktorých som sa vyjadroval k tej koronakríze.
Áno.
Kde som teda hovoril niečo o tom, že to je nejaká si zámienka na zrútenie svetového finančného systému. No a napísali mi, že podľa ich pravidiel, ktoré prijali YouTube, je možné prezentovať názory na koronu iba tie, ktoré sú v súlade so stanoviskom WHO, Svetovej zdravotníckej organizácie. Koniec.
Presne
takže
tak.
To je to koniec je slobody prejavu, priatelia. My máme síce ústavou garantovanú slobodu prejavu, ale toto je koniec slobody prejavu.
Áno, áno.
Vypli amerického prezidenta, zrušili mu Twitter,
tady zrovna, Pavle, som tam dal, kde všechny platformy prostě ho naprosto bez problému, jak minulý týden, nebo kde to bylo, tak ho úplně vypli. Všechny tyto platformy, prakticky úplně všichni, ho totálně vypli. A hotovo, takové řeči se tady nepovedou. A s tím YouTubem, jak říkáš, to je opravdu neskutečné, co oni tam předvedli, protože oni tam opravdu tvrdě napsali, že vše, co nebude podle určité linie jejich, tak všechno to budou prostě naprosto natvrdo mazat. Nezáleží na tom, jestli je to pravda, nebo cokoliv jiného. Prostě objeví se tam slovo takové a takové mažem. Šmitec. A to je teda cenzura naprosto maximální.
Já by som to pochopil iba vtedy, keby se vyzývalo k násiliu, ano, k zabíjaniu, k rasismu. Prosím, mažte, ale chcem vyjadriť politický názor alebo odborný názor na nejaký medicínsky problém, oni vás vypnú, lebo tento názor nie je dovolený, na to sme sa tam dostali.
Naprosto.
To je veľmi, veľmi zlý signál, že nastupuje tu totalita dovoleného názoru.
Oni tam třeba jedna z tých podmínek tam bylo, že lék na koronavir neexistuje. Proto kdo bude jakkoliv prostě nabádat k tomu, že existuje nějaký lék, okamžitě mažem vypínáme. To tam přímo bylo napsáno. Já nevím, jestli to čet, já ty podmínky jsem si tam vytáhl a já jsem takhle valil oči. No, tak toto jedno z toho tam bylo taky. Hrozný, hrozný. No nic.
Tu nejde o to, že někdo ako keby, že nejaká moja urazená ješitnosť, že teda sme stiahli videá, tak samozrejme tie videá som presunul na iný server a tam je možné pozrieť konkrétne na náš server marketing21.sk. Tam sú všetky videá, ale ak je možné toto, tak nie je ďaleko doba, kedy ani na našich súkromných serveroch nebude možné prezentovať čokoľvek povedia na tieto témy. Finito, koniec. Nebavíme sa. To je niečo ako ten paragraf osviečímska lož. Neviem, či to diváci vedia, čo to znamená, ale jednoducho na Slovensku a vo väčšine štátov sveta, alebo minimálne v polovičke štátov sveta je zakázané spochybňovať a vôbec debatovať o tom, koľko, aký je počet židovských obetí za druhej svetovej vojny v tých
vyhlasovacích
koncentračných táboroch.
To je
niekto niekedy určil, že 6 miliónov, kto povie, že to bolo menej, problém. To je trestný čin. Okamžite je za to ten človek odsúdený, aspoň takto je to na Slovensku.
Áno, je to
teraz
tak.
Neviem, keby som ja povedal, že ich bolo viac, že ich nebolo 6 miliónov, ale ich bolo 7.
Jestli by to zase...
Jestli by si ten... Presné číslo.
Ano, jestli by to zase nebrali tak, že to jaksi zveličuješ ten problém a tím by se to mohlo jako, já nevím, zdiskreditovat nebo něco, jo? Takže to by taky mohl být problém. Určitě, kdyby chtěli, tak si to najdou. Nechme toho, tady to opravdu nemá cenu, to jako...
To se hovorí na Slovensku, tenký led.
Tenký led, ano, přesně tenký to. A i v Čechách se tomu tak hovorí, tenký led.
Ano, tenký led.
No.
Takže poďme z tenkého ledu preč.
Áno, nemá smysl. Ale ten, kto o tom něco ví, ten pochopí i bez toho. Ten, kto neví, stejně to nepomůže mu. Takže nemá to smysl. Pavle, když jsme tak trochu odbočili, tady mi někdo volá po telefonu. Můžu to vzít? Co myslíš?
Ano, ano.
Dobré, takže beru do vysílání rovnou. Hezký večer, jste ve vysílání přímo, můžete.
Dobrý večer, to jsem Milan. Jak to poslouchám, tak máte pravdu, že dneska je to úplně všechno v háji. Musím říct zážitek a bude to vlastně přesně o tom, o čem jste teď mluvili. Byl jsem 13. se podívat k soudu v Ostravě. Šlo o to, že to bylo už nějaké třetí sezení ohledně toho, že Hanuš Kaclík na internetu když si asi tak před, bych řekl možná už skoro rokem, zveřejnil video, kde udělal jakoby z ředitele firmy Anna Hunte z Prostějova, to jsou železárny, jakoby SSAK, jenom z toho důvodu, že udělal takové jakoby video na to, jak tam lidi dřou, jak se mají špatně, prostě jak s náma korporace vydrbávají a on vlastně ten soud prohrál zatím, on se odvolal. Ale jde o to, že oni mu napařili jakoby, já nevím, pomalý 500 tisíc pokutu plus nějaký prachy, jo, plus minus, jo, teď neřeknu jakoby přesně, ale jde o to, že už fakt ty korporátky si s náma dělají, co chcou. Mm-hmm. Oni od toho soudu vyloženě řekli, že když je to ředitel, tak se nejedná o politickou osobu, takže vlastně ho nesmíme dehonestovat a je to jakoby obyčejný člověk. A on to bral jako umělecké dílo, stáhl to video, ale je sranda, že když někdo na politika nadává, jo, nebo něco, cokoliv dělá, dehonestuje, tak je to všechno v pořádku. A korporátky, které nás tady vydírají, likvidujou, jo, tak nic se neděje. A kdybyste viděli, jak se firmy dělají, on tam přitom ani nedělá, on to natočil na základě toho, že viděl, co se kolem nás děje, tak prostě my už jsme fakt korporátně totálně v čoudu.
Korporátní fašismus se tomu říká. Ano, přesně, no, přesně to, to je, prostě to tak je, to je neodkecatelný. Ano.
Jenomže nejhorší je, že ten soud už přistupoval k tomu vyloženě tak, jako by to bylo všechno připravené dopředu. Jo, my se tu zastáváme ředitele, jo. A přitom ten ředitel za to bere zodpovědnost, jo. On tam ty lidi má, on je to přitom německá firma, ale říkám, a o tom jste teďka mluvili, jo.
Ano.
To je prostě problém. A my, to se dá dělat, když to nikoho nezajímá. No.
Je to těžký. Je to těžký, lidi si na to zvykají, ty, kteří o tom nepřemýšlí, to berou. Takhle se to stane dvakrát, třikrát, oni řeknou v médiích, že to tak je normální, že to je v pořádku, okecej to jakoliv, lidi si na to zvyknou, žádný problém. Vaření žáby, známe to, je to tak prostě.
Ale víte, co potěšilo mě, že ten pán, jde na to do tvrda, pán Hanuš Kaclík, že jde na to úplně do tvrda a řekl na rovinu, že mu je to jedno, a i kdyby měl skončit jako bezdělák. Což jsem si vzpomněl, tady byl, že když si ty kadlový řidič, jak ten pán ukázal prdel na konvojn a tak najednou to takové sankce. A teď to samé on, jako. A to je právě to, říkám, tady by se měli lidi okamžitě za něho, jakoby k němu napojit a začít přemýšlet a nějak mu z toho pomoct, protože to je jediná možnost, když už...
Je to takový, já říkám, že to je takový marný boj, který nás vysiluje. Já zrovna opět řeknu, zítra se chci o tom bavit mezi 5. a 6. v Interakci Fakci. Jo? To si myslím, že je ono. Přesně to na to ukazuje, že to bude tento problém, který si lidi stále a stále nechtí uvědomit. Budu se o tom bavit teď, ne? Jo? Děkuju za zavolání. Naschle. Tak, Pavel. Výborně, takže to bylo takové potvrzení toho, co říkáme na praktické ukázce. Takže můžeš pokračovat dál, jestli si nezapomněl, jestli skončil. Já jo.
Nezabudol jsem.
Nezabudol.
Každý rok, každý z nás posiela nějaké ty gratulácie na nový rok tým svojim blízkým a prianie všetkého dobrého. A ja sa priznám, že tento rok sa mi vôbec nechceli posielať tie priania a všetko dobré v novom roku, veľa zdravia, šťastia, ekonomických úspechov a tak ďalej. A priznám sa, že asi aj iní ľudia, aj tí moji známi možno mali taký istý problém, lebo som dostal o dosť menej tých gratulácií ako každý Boží rok. Takže z toho vyplýva, že tí ľudia sú asi jednoducho vyčerpaní z toho, ja poviem taký termín bývalého vášho prezidenta, pana Klausa, z toho covidizmu, z tej ideológie, z tých správ. Pustíme si prvé správy, si pustíme nejaké televízne noviny v Čechách, na Slovensku a tam hneď. Toľko a toľko tisíc testovaných, toľko a toľko nakazených, toľko a toľko stoviek mŕtvych. Jednoducho slabšie povahy, tieto denne, niekoľkokrát denne takéto jobovky, to ich musí lámať. Ako my sme nejaké osobnosti, vieme, snažíme sa pochopiť, ako život beží, no tak to bereme s nadhľadom, chápeme tú mediálnu propagandu. Ale tí ľudia, čo to žerú, tak týchto teda musí dávať do kolien a až z toho stresu, ktorý im to vyrába, tak jednoducho môžu ochorieť a zomrieť na úplne inú chorobu, ktorú spôsobí stres, alebo ktorú spôsobí nedostatok pohybu, alebo doslova to zapchávanie dýchacích ciest tými rúškami. A keď sa prenesieme, keď sme si gratulovali na nový rok 2020, tak to sme ešte nevedeli, čo nás čaká v tom roku. A ani by nás nenapadlo, že zrazu, ako keby prepukne ten mediálny koronavírus, že budú tzv. Lockdowny, že nás donútia nosiť rúška, že sa začnú ľudia testovať. Pozor, na Slovensku sme urobili celosvetový experiment, takzvané dobrovoľné povinné testovanie, 3 kolá prebehli, že ľudia v podstate boli donútení ísť sa testovať, alebo ak sa nepreukázali tým testovacím preukazom s negatívnym výsledkom modrej farby, tak vás nepustili ani do banky, ani do práce, ani nikde. Ja samozrejme som sa nebol nechať testovať, ale sa mi stalo, že ma nepustili do nákupného centra. Mm-hmm. Ne, ukážte preukaz. Nemám. Nemôžete vstúpiť. Obmedzenie osobných slobôd v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, ale tak toto je. Mňa zdravého človeka, ktorý nemá ani nádchu po česky rýmu, ako ja necítim potrebu ísť na test, keby som sa zle cítil, že ma škrabe v krku a mám nejaký výtok z nosa a tak ďalej. Dobre, tak by som si dal aj rúšku a aj by som možno šiel na test. Nech sa páči. A pokiaľ sa cítim zdravý a nekašlem a všetko v poriadku, na čo by som sa mal ísť testovať? A teraz zase slovenská vláda vymyslela ďalšie 2-3 kola tohto testovania. A kto sa nepreukáže týmto preukazom testovacím, že je teda negatívny, tak najnovšie už nemôže ísť ani do prírody, ani na prechádzku. Nie? Čiže musíme sedieť doma a budú to kontrolovať policajti. No toto nebolo ani za druhej svetovej vojny, za Hitlera.
To nebolo nikdy. To nebolo nikdy.
Toto je úplná katastrofa.
No,
tak toto pekne. By nás nenapadlo, že takéto veci prídu. Ja som to síce potom v tých videách nejak predpovedal, že po testovaní bude povinné očkovanie a predpovedal som, že po povinnom očkovaní prídu ďalšie mutácie vírusu a budú nás testovať a očkovať znova na ďalšie a ďalšie mutácie vírusu a tak sa aj deje.
Áno.
Na Slovensku sa vytvára mediálny obraz a pocit straty, že všetci sa chcú očkovať a že niektoré celebrity sa predbehli v tom poradí stanovenom. Čiže to je normálna obchodná taktika, aby sa u tých neinformovaných ľudí, ktorí nepoznajú, že je to mediálna hra, vzbudil pocit straty.
Áno,
že tá sa predbehla, tá teniska Cibulková. To je ale mrcha. A ja by som chcel byť skôr a tak ďalej. No to, ja som obchodník a viem, že je to obchodná taktika.
Áno, súhlasím.
Budiť pocit straty. Toto na nás hrajú takéto hry na Slovensku, neviem, ako je to v Čechách.
To samé, to samé.
Takže, že sa zavedú tie COVID pasy, už to Európska únia schválila alebo schvaluje. Jednoducho bude nejaký ten preukaz, že som očkovaný a že budú omezené nejaké práva ľudí, slobody pohybu, cestovania po európskych krajinách napríklad aj inde, ak som nebol očkovaný. A už sme tam. A už smerujeme k tomu veľkému resetu. Nie, lebo ten veľký reset nebude iba ekonomický, ale bude aj politický. Bude smerovať doslova k nastoleniu totality niekde medzi čínskou totalitou a totalitou Severnej Korei. Nie, tá Severná Korea to je snad najtotalitnejší režim na svete, ale tá Čína to tiež nie je žiaden zázrak. Hej, a ešte aj do toho zamiešame možno nejaké tie plány na redukciu svetovej populácie a takéto záležitosti, tak jednoducho, ak sa niečo nezmení, ak sa my nezmeníme, tak sa dočkáme ako veľmi, veľmi zlých zajtrajškov. Hej. Je začiatok nového roku. Ja tu nechcem byť ako posol zlých správ, ale takisto nechcem, aby teba, Pavle, alebo mňa potom niekto obvinil za rok, za dva. A vy ste to vedeli a vy ste mlčali. Čo ste nám tu nepovedali? Boli by sme sa možno na to nejak pripravili? Alebo by sme boli inak volili? Hej? Lebo sme to nevedeli.
Neboj, Pavle. Oni určite řeknou, ako vždycky říkají, no, jak sme to mohli vedieť, když sme o vás nevedeli? Proč ste nemieli nejaké reklamy niekde, abychom si vás mohli zapnúť? Takhle jsou schopní oni i reagovat. Přitom, když si dáme někam nějakou reklamu, já jsem teda zásadně proti tomu, no tak se tomu ještě všichni vysmijou, že to je vyhazování peněz. Ono to je vyhazování peněz. A stejně se na to nekouknou. O to víc, o to horší to je. Takže oni si vždycky najdou nějakou výmluvu, že za to nemohou oni. Ale nevážení, jste to vy, kteří se díváte, tak ne. Ale vy, kteří se nedíváte, jste to vy, kteří si musíte sami vyhledávat informace. My vám je nutit nebudeme, jako různé mainstreamy. Pavle, je tu zase telefon. Já ho vezmu teda. Uděláme to takový interaktivnější. Okay. Tak prosím, jste ve vysílání, rovnou můžete.
Dobrý, děkuju. Za prvé strašně moc musím poděkovat i za všechny posluchače panu Lupcákovi za ty videa, protože ho to muselo stát stovky, tisíce hodin, a my jsme to dostali na podnosu, jo? To prostě to je na Memolvu cenu. Jo?
To jsou nádherný videa, skutečně musím
no, to je, to, neviděl jsem nic lepšího, ano, to ano, fakt jako jen. Tisíce hodin, ale on už chválí má dost. Takže první otázka.
Aby nespích. Často,
on nespíchne, to se pozná, to je borec. Pane Lupta, vy často říkáte ve svých těch videích, že přijde krize, s tím souhlasím, kolaps ekonomiky, pak přijde anarchie, jo, rabování, to si myslím, že přijde. Ale vy říkáte, že až přijde ta ekonomická krize, že bude hyperinflace, buď řízená, nebo neřízená. Já teda ekonomice nerozumím, ale často pan Vidlák tam má, Vidlák taky superborec videa, a on říká, a podle mýho logického rozumu selského, on říká, když člověk ztratí práci, bude nezaměstnanost, tak logicky by vlastně ty ceny měly být stejný nebo klesat. Takže to bych první otázka. To je první otázka, teda, jak je teda možný, že bude hyperinflace, když teda lidi nebudou mít prachy. Já jsem si vždycky myslel třeba, že přijde měna. Ale to je v podstatě to stejný, že jo, akorát na ruby, jo. Takže to je první otázka. Druhá otázka. Často říkáte, že jak nejlepší je připravit, já si teda myslím, že nejlepší je připravit, aby člověk neměl žádný dluhy. Jo, protože pokud má nějaký majetek a přijde o nějaký zlato, vždycky přežijeme. Jo, vodu vždycky budete mít, nějaký jídlo někde na poli nebo něco, to vždycky nějak člověk přežije, ale hlavně by neměl dluhy. A pokud někdo je připoutaný srdcem k majetku a přijde o ten majetek, no tak to má smůlu, jo? Ten člověk nepochopil, o čem je život. A teď teda ještě třetí otázku, a to je tak asi tak, ono to všechno na všem stojí. Já jsem si všiml, že pan Lupták je věřící, nechci říkat hluboce, já to nemám rád, ale je věřící, věří, že Krista věří a na tom jeho stojí jeho život. A teď, on je katolík a já jsem protestant. A teď toto nejdůležitější. Prosím vás, Bible, zjevení, nejde, moc někdo přečte znamení, šelmy a tak dále, nemůže nakupovat a hnedka je to, tady to je ono, jo? Tak jestliže někdo chce rozumět Bibli, tak to jsou roky studování, to zjevení je symbolický, musíte vytahovat věci ze starého zákona a tak dále. A teď, co se chci pana Leptáka zeptat. On i já máme stejnou Bibli, i když já jsem protestant, on je katolík, ale tu Bibli máme doslova stejnou. A v tom zjevení se jasně říká, že na konci dnů bude soužení, jakého nebylo. A tak právě jsem ještě slyšel, jak pan Lupták říká, že bude hůř, ale potom, že bude dobře. Ne. V Bibli je jasně napsaný, že na konci, až přijde, teďka přijde, a ono to tam do toho zapadá, do toho kontextu, oni teďka vytvořili problém, přijde to, a pak přijde nová vláda, neboli v Biblii napsaný šelma, která lidem nabídne řešení. Nabídne řešení a to bude jakoby dobrý pro ty lidi, to bude dobrý, proto je tam napsané, že celá země šla za tou šelmou. Samozřejmě je to přelečený satan, my jste se tam mluvili o tom, jestli okultní vědy a tak dále, no tak jestliže věříme v Boha, tak satan. A na konci Bůh, v tom zjevení je to jasně napsaný, rozváže ruce satanovi, aby si tady mohl dělat, co chtěl. A budou dva druhy lidí. Jedni, kteří půjdou za tou šelmou a druzí, kteří to prokouknou, protože těm lidem šlo vždycky o pravdu. A teď právě ta otázka na pana Luptáka, jo, otázka, jo, a pan Lupták ještě říkal, že bude dobře. Na této zemi nebude, protože by byl jasně napsaný, že bude takový soužení, že vám budou brát baráky, budou zavírat do vězení a teprve, až přijde Ježíš Kristus po druhé a ukončí konec, soud, tak teprve potom bude dobře, až bude vlastně ta nová země, ale na této zemi nemůže být nikdy dobře. To je takový, lidi si často myslí, že na této zemi. Takže se chci zeptat, pana Ptáka nebudu zdržovat, jestli si myslí, že znamení šelmy je nějaký očkování, čip, protože to je úplně nesmysl. To je nesmysl znamení šelmy. To bude teprve v budoucnu a nikdo neví, co to bude, protože na konci budou všichni věřit v Boha, protože Satan bude tady dát takový zázraky, že všichni budou věřit a tam bude o to, kdo má morálku, komu šlo opravdu. A jestliže že někdo mu šlo opravdu, on rozpozná, že to je svod a samozřejmě to doplatí. Jo? Takže to jsem chtěl jenom říct a v každém případě děkuju moc. A ještě takovou poslední poznámečku, jestli můžu, minulým jste říkali, že by se možná mohlo spojit Slovensko a Česko, buďme rádi, že se to rozdělilo. Já bych byl první, který pro to hlasoval, já proti Slovákům nic nemám. Ono by se to teda rozdělilo stejně, ale to buďme rádi, že se to rozdělilo, protože prostě však si to pamatujeme, jak všichni Slováci nadávali, že na nás doplácí a tak. Dobrý, děkuju moc a fandím panu Ptákovi, nic lepšího jsem neslyšel. Děkuju moc, pane Hlávka. Děkuju, naschle.
Naschle, no. Tak, to bylo otázek až moc. S mnohými jsem tak trochu nesouhlasil a ty, Pavle, určitě taky ne. Určitě to bude chtít mnoho vysvětlení možná. Takže v první řadě tam byla ta otázka, když lidi ztratí práci, takže by neměla přijít jakási inflace, protože nebudou mít za co nakupovat. Já jenom, když jsem to poslouchal, si říkám, ale dneska oni to mají tak vymyšlený, že lidi ztrácí práci, ale oni jim ji platí. Čili vznikají nové a nové dluhy, takže ta inflace vznikne díky tomu. Oni prostě dávají peníze, berou je do ví kde, takže ta inflace prostě bude. Co myslíš ty, Pavle?
Jsem rád, že pán, který telefonoval, teda viděl ty přednášky Historie peněží a jak jich pochopil, tak vlastně já jsem tam hovoril, že ten súčasný svetový finančný systém sa naplnil, končí a splnil svoj cieľ. A ten cieľ bol, aby určitá skupina ľudí získala relevantný majetok sveta. A bol tam taký obrázok napríklad bankovej skupiny Citigroup, ako vlastní časť jej majetkového portfólia. A tá skupina vlastnila Bank of America, PepsiCo, American Airlines, Johnson & Johnson a relevantné podniky. To znamená, na základe toho, tej finančnej moci, toho finančného systému, ktorý nahrával týmto bankám, narástli do obludných rozmerov, koncentrovali sa v priebehu 10-15 rokov do takých štyroch veľkých bankových skupín, napríklad Spojených štátov amerických, aj zmienená Citigroup, Wells Fargo, a ďalšie dve, teraz chytro nespomeniem, ani to nie je podstatné. Čiže oni už majú v rukách relevantný majetok sveta, tieto veľké bankové skupiny a ich majitelia, ktorí sú za oponou, to nie sú tí riaditelia týchto bank. No a teraz, ako z tohto von? Keďže oni už majú ten svoj cieľ, majú moc, majú majetok, majú médiá, ale odpadový produkt týchto 50 rokov necelých, tohto žádenia, zúrenia toho finančného systému, sú tie dlhy. A ten svetový dlh, vládny dlh sa blíži pomaly k číslu 300 biliónov amerických dolárov. To je nepredstaviteľné číslo. A táto stará dlhová záťaž sa nejak musí vysporiadať. Hej, a Není možné preto nastoliť nejaký nový finančný systém, aby nedošlo k zúčtovaniu tých starých dlhov. No a to sa dá urobiť niekoľkými spôsobmi, ako sa vysporiadať s tým starým finančným systémom. Ja som to spomínal, že taký ten najmenej bolestivý spôsob je riadená inflácia, viac bolestivý spôsob je neriadená inflácia alebo nahríko na kolaps ekonomiky a najviac bolestivý spôsob je nová veľká horúca svetová vojna. Hej. A takéto nové systémy, ten nový svetový poriadok, o ktorom sa samozrejme už 10 ročia hovorí, že príde, tak nebude na stole len tak dobrovoľne, že všetci si zatvieskame a ura, chceme nový svetový poriadok a väčšiu totalitu. Toto ľudia nepríjmu len tak dobrovoľne, keď je tu stále veľká skupina ľudí aj štátov, ktorým sa darí veľmi dobre. Ale takéto geopolitické zmeny alebo geopoliticko-ekonomické zmeny sa dajú presadiť iba po veľkých kataklizmách, vojnách, po veľkom súžení. A poďme 100 rokov dozadu. Prvá svetová vojna. Hej, do prvej svetovej vojny, do začiatku prvej svetovej vojny platil už 50 rokov pred ňou tzv. Klasický zlatý štandard. To bol relatívne poctivý menový systém, bolo v ňom združených 50 štátov sveta a tento systém bol rozbitý prvou svetovou vojnou. A samozrejme po prvej svetovej vojne došlo k prerozdeleniu opäť moci a nejakého usporiadania sveta. Hej, rozpadla sa Rakúsko-Uhorská monarchia, vzniklo Československo a ďalšie štáty. Samozrejme, tie účty politické neboli celkom vysporiadané, bol tu stále nejaký mocenský boj a boj o kolónie a o moc, o vplyv a celé sa to uberalo k druhej svetovej vojne. Vieme, kto ju vyvolal a kto ju zaplatil. Kto má väčšiu vinu? Ten, kto zaplatil obnovu Nemecka a Hitlera, alebo ten samotný Hitler? Ja hovorím, ten, kto to zaplatil.
Áno, samozrejme.
Má väčšiu vinu na druhej svetovej vojne.
A kto to bol, to víme také, vojne,
No. Tu boli desiatky miliónov mŕtvych, dobre, nech je 6 miliónov Židov, nebudeme to rozporovať, ale ešte väčší holokaust bolo minimálne 20 miliónov slovanských obetí, slovanských. Hej, tak o tomto skôr rozprávajme. Takže na troskách sveta sa vyšvihli na absolútneho ekonomického lídra sveta Spojené štáty americké, najväčšieho držiteľa zlatých rezerv. A presadili si mocenským diktátom bretonvúdsky svetový finančný systém. Nie? Na bretonvúdskej konferencii v júni, v červnu 1944 ten systém začal platiť po druhej svetovej vojne. Aj Československo bolo jeho signatárom tohto nového svetového finančného systému, kde ako dominantná svetová rezervná mena bol americký dolár, jediný krytý zlatom a začal cez peniaze diktovať celému svetu. Spojené štáty ako prvé prestali dodržiavať ten rezervný pomer, ako keby 1:6, že na jednu jednotku zlata v amerických trezoroch bude vygenerovaných maximálne 6 dolárov. A vznikalo podozrenie, hlavne zo strany európskych spojencov, Francúzska a ďalších, že hrajú nečistú hru Američania a ich centrálna banka FED. Hej, a tá nedôvera nakoniec dospela k tomu, že prezident Nixon ako taký v roku 1971 zrušil tento bretonvúdsky systém. Zlato bolo úplne odstránené ako podkladové aktívum z finančného systému a za pár rokov neskôr sa začala hrať táto hra na svetový dlh, ktorý dnes dosiahol číslo takmer 300 biliónov amerických dolárov. Je to nepredstaviteľné číslo. A ak nám zvýši čas, ja vám tak logicky budem sa snažiť graficky vysvetliť, kde sú peniaze vo svete schované, ako je rozdelené bohatstvo vo svete, aby sme to trošičku pochopili. A toto treba nejak zúčtovať, kým príde niečo nové. To, čo je nové, je už pripravené. Oni už vedia, ako ten systém bude vyzerať a majú ho odskúšaný. Ten nový finančný systém bude založený opäť na nejakej kvázi poctivej monetárnej politike, možno na kombinácii digitálneho zlata, To je technológia blockchain, na ktorej sú založené tie virtuálne meny. Pre laikov technológia neopakovateľného nejakého počítačového kódu, nejakej konečnej množiny čísel. A táto technológia, túto technológiu Európska centrálna banka na určitý druh platieb už testuje 2 mesiace. Malinká správa niekde v novinách, ja si ju čítal.
Áno,
je to tak. Nehovorí o tom mainstream, že už sa to testuje. A kým sa to testovalo, tak sa to muselo nejak vyvíjať. Možno majiteľa Bitcoinu jasajú, hurá, naša technológia, alebo však Bitcoin založený na tej technológii blockchain, jasajú, že to je super. Ako to dopadne s ostatnými virtuálnymi menami? Osobne si myslím, že nie je dobre, ale teraz nechcem útočiť na obchodníkov, na držiteľov virtuálnych mien. Ale ak pripustíme logickú úvahu, že svet smeruje k totálnej kontrole, k určitej totalite, k jednotnému svetovému finančnému systému, k jednotnej svetovej ekonomike, svetovému súdnictvu, svetovému náboženstvu a to ide, tak predsa by boli hlupáci, keby dovolili nejakú nezávislú platformu finančnú, čiže nezávislé virtuálne meny, decentralizovanú platformu, kde si poza chrbát tej totality, ktorú chcú oni nadstaviť, si ľudia mohli platiť a posielať si medzinárodné platby. To mi logicky nezapadá. Preto logicky ja usudzujem, že tie virtuálne meny, ktoré sa nejak sa s nimi to v rece roztrhlo posledné roky, boli akýmsi testom nás bežných ľudí, ako toto prijmeme. A v tom teste sme obstáli. Ja by som sa veľmi rád mýlil a bol by som šťastný človek, aj keď nie som investor do virtuálnych mien, aby tu bola takáto decentralizovaná mena a nechali si nás platiť v súkromí, diskrétne, aby nikto nevidel, kde si posielame, aké peniaze a koľko ich držíme, týchto virtuálnych. Ale tak uvažujme z pozície, že my sme tí majitelia svetového finančného systému a my chceme ten svet ovládnuť. Takže toto sa nejak musí vysporiadať, tie staré dlhy. A teraz čo s tým? Jak sa to dá urobiť? Už som to tu vlastne prednaznačil. A teraz ma napadol aj štvrtý spôsob, ako sa zbaviť toho dolárového nejakého otroctva a predlženia. To znamená, Spojené štáty sa môžu rozpadnúť, rozdeliť na 2 alebo aj 3 skupiny štátov. Hej? No, zmiznú Spojené štáty, zmizne dolár, zmizne Fed. Nejak to celé môže ísť do stratená. Trošku fantazírujem samozrejme, ale v túto chvíľu čokoľvek môže nastať. A Pavle, ak by som ťa poprosil, ja som ti poslal taký obrázok Dow Jones Indexu, ak by sa tam dal nejak posunúť.
Musím na tam, obrázovku. Šopno, musím to tako nejako rozhodil, ja som sa tam snažil dať ten vúd krásnej. Ale nějak se mi to tady hodilo, ale já to tam už to tam spu. Musím to udělat takto, aby jsme se tam nějak vešli i my. Tak. Ono to tak trochu vidět, je? Ano.
Dobre. Aj keď nemám ukazovátko, ale toto je vývoj amerického akciového indexu Dow Jones Index, vybraný balík 30 amerických spoločností bonitných od roku, tuším, 2012 až do dnes, alebo do včera, hej, tak som si to stiahol z internetu. A všimneme si takéto to predkrízové obdobie v tom roku, tá kríza v tom roku 2008-2009, takže dovtedy ten akciový index nejak narastal a prišla tá kríza 2008-2009 a prudký pád, ne, zhruba o 25-30%. Svetové HDP, svetový hrubý domáci produkt, poklesol zhruba o 5% a tento malý pokles v podstate spôsobil skoro pád celej svetovej ekonomiky z titulu, že hrozilo zamrznutie bankových tokov, ako reťazový kolaps bank. To je vlastne infarkt svetového finančného systému. Predstavte si, že jednoducho všetky banky alebo relevantné banky v súčasnosti by prestali vydávať peniaze a vyhlásili by insolventnosť bankom a tí vám nedajú peniaze. Tak ak ste podnikateľ, tak sa môžete rovno obesiť, ak ste občan, takisto. Lebo to zase spôsobí následne reťazový kolaps podnikateľských subjektov, nezamestnanosť, svrábané štovice, tak to hovoria, tuším, Češi. Hej, takže vtedy, aby sa tomuto zabránilo, tak sa samozrejme hneď použili všetky legálne prostriedky, všetky legálne dva nástroje, ktoré majú centrálne banky, aby naštartovali svetovú ekonomiku, obnovili finančné toky. A to bolo to zníženie toho rezervného pomeru, aby komerčné banky mohli viacej multiplikovať. Tí, ktorí počuli tú prednášku História peňazí, vedia, o čom hovorím. Tí, ktorí nepočuli, nech si ju pozrú, teraz tomu asi nebudú celkom rozumieť. A samozrejme, zníženie úrokov na minimum. To znamená, centrálna banka znížila ich úrokovú mieru skoro na nulu a tým pádom mali priestor aj komerčné banky na znižovanie úrokovej miery, aby sa viacej úverovala ekonomika, podniky a tak ďalej. Ale z titulu, že už bolo toľko dlhu svetovej ekonomike, tieto dva nástroje nezafungovali. Hej, hovoríme stále o kríze v roku 2008-2010. Tak sa museli použiť dva alebo tri neštandardné nástroje na to, aby sa rozbehla svetová ekonomika, aby sa zamedzilo tomu infarktu svetového finančného systému. A to bolo tzv. Kvantitatívne uvoľňovanie, čiže ako keby tlačenie peňazí nad rámec všetkých pravidiel, ktoré neboli dovolené, ktoré boli v rozpore so zmluvami o Kingstonskom menovom systéme. A to bolo 80 miliard dolárov v Spojených štátoch amerických mesačne a 80 miliard eur v Európe, Európska centrálna banka, do systému. Sa tlačili tieto digitálne peniaze, poskytovali sa bankám, poskytovali sa hypotekárnym agentúram a subjektom, ktoré mali nejaký problém, aby sa ten trh zaplavil tou likviditou. A jednoducho to zafungovalo a nedošlo k tomuto ako keby infarktu a po nejakých 2-4 rokoch bolo možné potom pomaličky prestať ako keby pumpovať tieto peniaze do toho systému. Ale tieto peniaze tam nešli len tak, že ako keby to funguje, ak banka využije ako keby dotáciu z nejakej centrálnej banky, tak to vsúvanie tej banky figuruje ako dlh, ako nejaký niečo, čo treba vrátiť. Hej? Čiže všetky tieto kvázi bilióny dolárov to funguje ako dlh, že to sa jednoducho musí vrátiť raz. Ale my vieme, že sa to nebude dať samozrejme vrátiť. Takže týmto sa podarilo ako keby rozbehnutú svetovú ekonomiku, ale úrokové miery zostali v podstate trvale nízke, lebo nebolo možné ich zvýšiť z titulu v podstate krehkého, by som povedal, krehkej ekonomiky, ktorá sa stále potácala na hranici ako keby nejakého kolapsu. Paradoxne, keď si pozrieme ten Dow Jones Index po tom prvom veľkom prepade, to je ten prepad v tom strede toho obrázku, začali tie trhy narastať a akcie narastať, akciové indexy. No prečo? No lebo jedno parkovisko tých peňazí, ktoré tlačil Fed a Európska centrálna banka, bola to, že tuto boli účelovo viazané peniaze na nákup akcií. Čiže ja som banka alebo nejaký podielový fond, môžem si zobrať z centrálnej banky úver, ale nesmiem ho použiť na neviem na čo, na výstavbu hotela, ale iba na nákup akcií. A takto sa aj dialo. To znamená, tie subjekty toho finančného trhu kupovali akcie, išli do majetku tých spoločností, čiže ak som banka, tak do súvahy banky a keď sa kupujú akcie, akciové trhy narastajú. A takto to v podstate ide stále. Ja som si myslel niekedy v roku, keď som točil tú históriu peňazí, kedy v roku 2016-17, keď ten Dow Jones Index mal nejakých 17 000 bodov, že to už je extrém, že to už ďalej ani nepôjde, že to už teď sa musí padnúť. Hej? Nič nepadlo. A na začiatku minulého roku ešte len bolo počuť o nejakom víruse v Číne, vôbec sa nebrzdila ekonomika, neboli žiadne lockdowny, čuduj sa svete, z večera na ráno, za pár hodín, strmo ten index spadol, to už vidíme na konci, na pravej strane toho obrázku, ano. Spadol o 30%. To znamená koordinovaný, cielený, plánovaný vypredaj akcií po celom svete. Čo sa udialo? Veľkí hráči vyhnali za lacné peniaze za tých 10 rokov to navrchol v podstate až k hranici 30 000 bodov.
Áno.
Tam sa nabalili tým, že si zobrali tú smotanu. Tie akcie predali. Spôsobilo to pád o 30%. Nič sa nestalo so svetovou ekonomikou, samozrejme.
Čo je nepochopitelný, to je taky to, co pořád říkám. Jak je toto možné, že někdy to spadne o 1, o 0,5%, ohromný poprask na burze všude možně z ekonomiky. A najednou 30% a nic.
A teraz to vysvětlím, že proč to tak je. Toto je důležité pro těch, co to počúvajú túto reláciu, aby toto pochopili. Zvlášť, keď máte peniaze na finančnom trhu, alebo bitcoine, alebo niekde inde. A v priebehu toho rastu tých akcií, v tých desiatich rokov tej jazdy, ja hovorím, že tá ekonomika fišala na tých lacných peniazoch, tak zlato padlo 30%, hej, relatívne takisto za pár dní a 6 rokov sa držalo na takej relatívne nízkej úrovni. Prečo to tak bolo? No to bolo preto, lebo tí hráči vybrali peniaze z toho papierového zlata, z toho medzinárodného kasína a mali tu prísľub svetových mocných, tí, čo tomu rozumeli, že teraz sa podporuje akciový trh a tuto dáme tie peniažky a tuto si ich zhodnotíme a keď sa dostanú na určitú úroveň, tak sa rozhodneme ich vybrať. Predáme ich. A tým predajom ten trh klesol, samozrejme, no a teraz nabehli tzv. Retailoví klienti. Hej, tu beha milióny finančných poradcov po celom svete a vysvetľujú klientom, je to ich biznis, trhy padli, je výborná obchodná príležitosť, treba kupovať. Takže na začiatku tohto roku, niekedy február, marec, sa začalo diať, že bežní ľudia cez svojich finančných poradcov, cez fondy, začali vstupovať na akciové trhy a začali kupovať akcie, lebo však tie trhy padli a treba kupovať, keď je nízko. A navzdory tomu, že sa začali lockdowny, že začala padať svetová ekonomika, ako keby, tak akciové trhy rastú ďalej a dnes dosiahol tento akciový index absolútne historické maximum 31 500 bodov. V rozpore so zdravým rozumom. Hej, to je jednoducho preto to.
Tady je vidět,
čo sa teraz ďalej...
No. Pavel, jenom som chcel říct, tady se jasne ukazuje, jak se říká, jak ty akcie, jak to má návaznost na firmy, na podniky, na výrobu, jak to s tým přímo je spjatý. Ani ho s prominutím. Přesně je to úplně odtržený. Ten finanční sektor, ty finanční trhy jsou naprosto odtržený od reální ekonomiky. Tady se to opět ukázalo.
Je to přesně tak. A teraz je otázka, co se stane teraz, v blízké budoucnosti. A já teraz nevím, či ta blízká budoucnost bude mesiac, alebo ještě 2 roky. To, čo sa stane, bude opäť, že tí veľkí hráči, čo si nechali vybrať tie zisky, vyhnať ich, čo si vyhnať tými retailovými klientami, znova vyberú tú smotanu a predajú ďalšie portfólio svojich akcií za tú najvyššiu možnú cenu. A čo sa udeje, tie trhy znova padnú. A iba na nich záleží, ako hlboko ich nechajú padnúť.
Áno.
To znamená, osobne si myslím, že toto bude druhý a posledný pokus. A keď tie trhy padnú pod tú hodnotu z roku 2010-11, keď sa začala táto hra s akciami, čiže kupovanie akcií na úver, tak rozmýšľajme, ak si banka kúpila akcie v tom čase pred 10-11 rokmi za nejakú sumu, no tak je vstúpili do majetku tou hodnotou, ktorá bola vtedy. A keď teraz tie trhy padnú pod tú hodnotu, kedy tie banky kupovali, tak tá banka vyrobí stratu. A keď tá strata presiahne základné imanie, tak jednoducho banka končí, banka krachuje. Takže môže nastať, a podľa mňa, to je môj súkromný názor, nastane tu riadený kolaps bank. To znamená, potom nastane ten svrábané štebice, to je taký pekný výraz, že ľuďom zamrznú peniaze v bankách, zastavia sa finančné toky, začnú krachovať podniky, nastúpi nezamestnanosť, ľudia stratia prácu, nebudú splácať úvery, lebo tie splácajú iba vtedy, keď majú prácu.
Ale dnes je to inak.
Hypotéky, že? 10 rokov si teraz tí ľudia, 11 na tých vlastných peniazoch si brali úvery ako divy, aspoň na Slovensku. Predpokladám, že
všude na svete. Všude.
Vlastné hypotéky, 2-3%. Tá prvá tretina, prvá polovica splácania tej hypotéky a tých úverov, dobre viete, že sa platia hlavne úroky a malá časť tej istiny.
Áno.
To znamená, úroky sú zisk banky. To znamená, tí ľudia za tých 10 rokov nafutrovali banky úrokmi, to sú ich peniaze. No a teraz, ak nebude mať na splátky, tak príde banka a uplatní záložné právo.
Áno, áno, áno.
Hej, lebo ostala veľká nesplatená časť istiny. Takže toto je taká hra, ktorá sa už x-krát udiala za posledných 100 rokov, čo to trošku sledujem. A prečo by sa neudiala aj teraz? Tí bankári sa nejak zmenili, tí majiteľia tých bank. Hej, tí Rothschildovci
Pavle,
a ďalšia takáto partia. No nezmenili, to je furt tá istá banda.
Áno, Pavle, hej, jenom jestli ešte, tady je zajímavá vec, no, niekto volá, ale tak ja webu, snad nezapomenu na to. Myslím, že to je paní Jana. Hezký večer, paní Jano, jste to vy, že
ano,
určitě.
Ano, dobrý večer.
Povídejte, co chcete.
Můžu?
Ano, ano.
Dobrý večer pro pana hosta. Já k jeho chvále musím říct, že ty jeho všechny videa jsem si poslechla nejméně 10krát. Ale mám jednu otázku. A neposlouchám jenom jeho, samozřejmě. Já poslouchám různé ekonomy a musím říct, že jsem vždycky kladla na první místo profesora Reinuše. No ale teď musím říct, že pan Lupták je velký konkurent tomuto panu profesorovi.
Ale
takže opravdu,
paní Jano, já jo, trochu to zlehčím, já to zlehčím jenom, ale pokud jste to musela poslouchat 10krát, tak to zase tak dobrý videa nejsou, aby zase Pavlovi nenarosl
zřebínek. Je to tak zajímavý a tolik námětů k přemýšlení, jo, aby člověk vůbec přežil, protože tady jde o přežití.
Ano.
A ta moje otázka souvisí s tím letím. Dočetla jsem se v sionských protokolech, tam na závěr oni tam pěkně popisujou, jak zbaví společnost, nejdřív zničí školství, zničí soudnictví a pak okradou lidi o majetek a naposledy tam je jako všechny tyhle ty vymoženosti jako burza a podobně, že potom zruší. A já si myslím, že to není daleko už od toho konce, takže těžko odhadnout, kolik let ještě to bude trvat, ale myslím, že k tomu dojde a tím definitivně ožebračí takovou tu střední a trošku bohatší vrstvu. Takže lidi budou skutečně jenom maximálně bohatý, to jsou oni, a zůstanou jenom žebráci a chudáci, tak kdyby tuhle myšlenku pan Lupták mohl rozvinout. Děkuji a přeju hezký večer.
Ano, děkuji taktéž. Já jsem ještě než odpovíš, Pavle, ty jsi mluvil, že se nic nezměnilo, ale ono se letos díky, nebo jestli to nazvu díky tomu, té koronavirové hysterii dost změnilo v tom, že se vůbec nekouká na to, kolik se půjčuje, hlavně, aby se ty lidé, kteří, nebo ty firmy, kteří přestali vyrábět, tak aby nepadly. Prostě dotujou z ničeho. Ano, tam začínají narůstat ohromné půjčky, nikomu to najednou nevadí. Všechny státy na světě se zadlužujou a lidi nechodí do práce, přesto firmy nedělají hospody, že jo, všechno to, přesto oni je dotujou. Takže tady to je, myslím, trochu jiná situace, taková nikdy nebyla přeci, nebo ano?
Ešte takto, ja by som dokončil tú myšlienku, čo chcem povedať, lebo vlastne ešte odpovedám na otázku toho pána predtým. Mm-hmm. A v podstate odpoviem aj na otázku tvoju, aj tejto pani, ktorá teraz telefonovala. Toto si treba uvedomiť. Teraz som vysvetľoval doteraz ten akože malý ekonomický zázrak, prečo to nekliklo po roku 2008 celé, hej, že sa tam do toho vpálili také tri piliere nadštandardné, toto je to kvantitatívne uvoľňovanie, podpora hypotekárnych agentúr a ešte podpora vlastne záchrana bank, dodanie likvidity bank. Takže tri neštandardné nástroje, ktoré sa síce nesmeli používať, sa použili, aby nespadla svetová ekonomika, svetový finančný systém ako taký. No a teraz...
Teraz ešte jednu vec, prosím, ešte. Ja som tam jako šoupnul, musíme to doplniť ešte, aby to bolo úplne jasný. Dow Jones Index ale od roku 1900. A mě tady zaujala jedna taková věc, já nevím, jestli je tam vidět ta myš, ale asi není, ale zhruba je zajímavý, že do roku 1990, kdy nastaly ty ohromné změny ve světě, tak to prakticky bylo jaksi udržitelný a pak se to teprve utrhlo z řetězu. Takže jestli to do toho taky trochu zaneseš, tento postřeh. Tak a teď už tě nechám.
Ano, hej. A teraz musíme chápať ten rozdiel sanovania už tejto krízy, teda ekonomickej. Ako si ty povedal, že teraz tie vlády ako keby podporujú tých podnikateľov, to sú v preklade peniaze za nič, vlády ich nemajú, musia si ich požičať. Čiže exponenciálne narasta zadlženie. Ten fond tej obnovy v Európskej únii, to je 750 miliard eur, 3,4 bilióna eur. To sú nepredstaviteľné peniaze, čo sa ide akože naliať do ekonomiky, aby sme sa dostali z tej krízy von a možno ako keby nastúpili na tú cestu, ktorá bola pred tou krízou. Hej? Ale na tú cestu pred tou krízou sa už nedá nastúpiť. Ja to vysvetlím prečo. Hej, to už je slepá ulička.
Ano.
Takže aby nepadla svetová ekonomika teraz, tak týmto trovne štandardným nástrojom bolo pridaných ďalších 16.
Ja.
To znamená, a vymenujem niektoré z nich. Obnovilo sa znova kvantitatívne uvoľňovanie 80 miliard dolárov aj eur do systému mesačne. Každý mesiac. Na určité účely. A teraz v Spojených štátoch amerických ten Fed, tá centrálna banka, začala robiť úplne šialené kroky. To znamená, to, čo nesmie robiť, napríklad podporovať priamo podnikovú sféru. No keďže to nesmie urobiť, tak centrálna banka Fed požiča peniaze ministerstvu financií a to požiča peniaze podnikovej sfére.
Áno.
Sanovanie študentských pôžičiek. No nesmie si študent požičať od centrálnej banky, opäť centrálna banka dá prachy ministerstvu financií a to sanuje pôžičky. Lebo keby tých 100 tisíce študentov, milióny študentov, ktorí už skončili školu, nesplácali pôžičky, tak zase môžu začať kolabovať banky. To je jedna obrovský úverový kruh. Samosprávy, mesta, obce, hej, municipality sa tomu hovorí aj ináč. No nesmie centrálna banka požičiavať priamo samosprávam peniaze. Opäť sa to preženie cez vládu a tá požičiava peniaze, aby nekolabovali mesta, obce. Hej, to je úplne šialenstvo a najväčšie šialenstvo Spojených štátov amerických, ak ste počuli tie vrtuľníkové peniaze. Tento rok tuším viac ako 3000 dolárov dostali Američania šek, že no kúpte si niečo na sebe, tu máte šek od vlády.
Tak.
A za to prvé kolo tuším 500 alebo 600 dolárov niekedy v marci, alebo kedy to dostali tí Američania, tak nie, že by si kúpili, aby naštartovali spotrebu, že by si kúpili jedlo, elektroniku, alebo ja neviem čokoľvek, čo naštartuje ekonomiku s tým zvýšením spotreby. Oni tie peniaze väčšinou pichli do akcií. To znamená, že ste kúpili si akcie, aby akože zarobili, lebo každý chce mať bezpracný príjem.
Áno.
Bezpracný príjem to je jedna veľká ilúzia, to neexistuje. Hej, takže opäť sa tie peniaze nedostali do ekonomiky, čo bolo tak trošku plánované, ale dostali sa na akciový trh, ktorý samozrejme rastie. A teraz boli tie druhé kola, tuším, že si schválili ďalších 2000 dolárov. Ale toto, keď sa toto začalo diať, okamžite dolár strácal hodnotu, ak ste to sledovali, tak samozrejme euro rastlo voči dolaru a iné meny. Toto už je tá operácia, ktorá spôsobuje riadenú infláciu. Aby ľudia mali čo žrať, tak im jednoducho dáme šek peňazí, vytlačených z ničoho a priamo do spotreby. Hej, čiže toto je naštarcovaná cesta k riadenej inflácii a jedna z tých ciest, ako sa vymaniť z tých dlhov, je znehodnotiť peniaze, no a potom si ich tak nejak započítame. Hej, ako sa ako v tých známych hyperinfláciách sa chodilo s kufrom peňazí po chleba a neviem koľko miliónov mariek a neviem čoho stal jeden bochník chleba. Hej, znehodnotenie peňazí. To je tá ešte raz najmenej bolestná cesta. Nezomierajú ľudia, možno od hladu. A dá sa zúčtovať ten starý finančný systém celosvetovo. Ak sa budú ale ľudia tešiť, že ja mám úver, ja mám tú hypotéku, bude hyperinflácia a zaplatím to jednou splátkou, ten zvyšok, tak sa netešte, pretože tým bežným ľuďom není dovolené
toto
sa zbaviť dlhov cez infláciu voči bankám, lebo o tú mieru inflácie sa zvyšajú úroky.
Áno.
Takže ľudia nech sa netešia a preto sa treba radšej zbaviť tých dlhov, kým je čas.
Áno, presne tak.
Takže týchto v podstate 18 alebo 19 neštandardných nástrojov sa teraz používa v Amerike a to je niečo nemysliteľné. Tuto už neplatia, ako si povedal, žiadne ekonomické poučky. Hej, základná ekonomická poučka, ja som to dneska natočil vo videu, ešte som ho nedal na YouTube, ale to video je natočené, tu pozná každý z nás. Jednoducho som živiteľ rodiny a moja rodina musí minúť menej, ako je príjem tej rodiny. Musím zarobiť viac, ako miniem. Ak je to 50-50, že toľko miniem, koľko zarobím, no tak to takisto není dobre. Prečo? No lebo ja nemám z čoho otvoriť rezervy. Ale ešte nejdem do krachu. Ale ak dlhodobo budem míňať viacej, ako zarábať, tak skôr či neskôr to pre tú moju rodinu skončí zlé. Dokiaľ ten človek, komu dlžím, alebo ten finančný subjekt nepovie dosť. A toto sa prijíma, táto filozofia založená na dlhu, v tej medzinárodnej ekonomike ako niečo ako normálne. Čo? Zoberieme si Uber a frčíme na dlhu, na leasingoch, na pôžičkách.
Tak.
No priateľa, do času. Blíži sa čas zúčtovania konečného a dojde k veľkému schudobneniu ľudí. Plánovanému. Dočkáme sa možno aj lískového systému na potraviny a takýchto záležitostí. Áno, k tomuto smerujeme. A celý ten výmysel s tou koronou je len zámienka, aby sa to zvalilo na tú pandémiu, tak, na tú vyššiu moc,
tak,
že jednoducho, však my sme to nerobili zle, ale vyššia moc, takú keď padne meteorit, nie? Tak sa stalo, nie?
To už mi napadlo pred rokem.
Takže je to přes... dobrý výnik.
Ja tu mám ešte telefon, jestli mohu, nebo vlastne to strádá ty otázky, že? Nestačíš odpovídat, ale ja ho ešte vezmu a doufám, že to bude poslední telefon, takže z toho vysílání, prosím.
Dobrý večer, zdravím. Tady posluchač z Prahy.
Dobrý večer. Můžete.
Já souhlasím s tím, co jste říkal před chvílí vy, pane Hlávko. Já se o akcie zajímám asi od roku 95 a mám pocit, čím dál větší, že už se lidově řečeno taky balí krám.
No. Jo?
Protože když ty podniky jsou ve ztrátě, jsou prostě v háji a jejich akcie rostou do nebes, tak je něco špatně.
Jo?
My tam teda vidíme tu hyperinflaci nějakou, ať na tom akciovém trhu, další teda v nemovitostech, ale když si spojím jenom ten základ, na který upozorňoval i pan Hupták, tak oni vlastně za vytištěný prachy, ničím nekrytý prachy, si koupili teďka ty podniky. Mm-hmm. Teď mají za vytištěný prachy, mají reální stroje, reální budovy, fabriky, já nevím, kamiony, rozvážky, všechno možný. Jo. Takže
výrobné prostředky.
Já to vidím jako krádej za bílýho dne.
Mm-hmm.
Obrovskou.
Na to jsme upozorňovali, Pavel Pták na to upozorňoval taky, to přece muselo takto dopadnout, ano?
Ano, ano, ano. A jenom ještě navážu na toho pána, co volal jako první, tak tam vlastně před obdobím inflace nebo hyperinflace je ještě krátké období deflace, kdy vlastně dojde k vyvlastnění těch hypoték. Jo, jinak by ty, co si pořídili 100% hypotéky, byly za svoji hloupost odměněni.
Ano.
Tou hyperinflací.
Ano, ano, ano.
Takže
deflace, anebo taky může dojít k tomu, že banka bude chtít prostě před, než dojde k té hyperinflace, protože ona o tom banka ví většinou, ty banky o tom ví, oni to vlastně vytváří, tu hyperinflaci, že? Tak bude chtít splatit ty půjčky předem, než k té hyperinflaci dojde. A protože lidi na to nebudou mít, no tak jim sebere ten majetek. Já si myslím, že i to je možné, nebo to není možné. Mají na to právo banky říct, hele, tak pozor, blíží se hyperinflace, tak zjistili jsme, že vaše nemovitost už nemá takovou cenu, kterou ručíte, tak my chceme splatit, já nevím, půlku ty půjčky najednou. To je přece jejich moci, nebo není?
Já jsem to potom pátral, a nějaká hyperinflační doložka v těch smlouvách zatím není. Zatím.
Ale není to běžná záležitost toto, že to banka udělá, protože ona zjistí, že už vlastně ten dluh není krytý tou nemovitostí, co za to třeba si ten člověk koupil. Tak a teď co udělá? Řekne, no tak chci zaplatit, protože vy už mi nejste schopný tím ručit, já chci vrátit minimálně třeba půlku celý ty sumy, kterou ještě dlužíte, aby se to srovnalo. No, já si myslím, že na to právo má. Vždyť to jsou jejich peníze, nezapomeňte. To jsou jejich peníze. Oni vám jenom půjčí, abyste s nimi mohli disponovat, ale oni se kdykoliv mohou vzít zpátky, když zjistí, že už ty vaše nemovitosti nebo cokoliv, ty vaše hodnoty už prostě nejsou tak velké, aby to pokryly. Tak já si myslím, že to tak je. No nic, zeptáme se na to Pavla, já si myslím, že to tak bude prostě. Já si myslím, že totiž to i někdy v Německu kdysi tak to zafungovalo při určité krizi, jestli to nebylo ještě před rokem 89. Nevím, ale docela jsem o tom čet tady o tom. Takže já děkuji, jestli to je všechno, jestli se nechcete na nic víc zeptat, hoš?
Je to všechno. Moc děkuji a budu vás poslouchat.
Tak jo, naschledanou. Já vím, Pavle, že tam máš ještě mnohem co říci, ale to, co jsem řekl, funguje to tak? Mají na to ty banky právo? Nebo mohou to udělat, že řeknou to, co jsem, že prostě už ta vaše nemovitost klesla na ceně tolik, že prostě vraťte půjčku?
Tak to, každý máme nějakou, teda ten, kdo má půjčku, požičku, tak má nějakou zmluvu o té požičke. Ano. A treba si dobre prečítať, čo je tam napísané, čo banka môže a čo banka nemôže. Ja som takisto niekedy mal nejakú hypotéku a nejakú pôžičku a priznám sa, že ja som niekdy tie strany malými písmenami poriadne nečítal. Sa mi nechcelo. Hej, takže preto som sa aj niekedy dočkal možno nejakých tých prekvapení. Ale ak môžem, by som aj tebe na tú otázku odpovedal, ešte možno tomu pánovi, ktorý ešte vlastne bol predtým. Ty si zapýtal na tie nárasty tých akciových indexov v tých 90. rokoch.
90. letech, áno.
Áno, vždycky si treba, keď niečo narastá alebo klesá, treba si dať otázku, čo sa vo svete udialo, že sú takéto pohyby akciového trhu alebo ceny drahých kovov a týchto vecí. A tie akciové indexy začali rásť samozrejme už koncom 80. rokov a pýtajme sa, čo sa vlastne vtedy vo svete dialo. Napríklad nastupoval internet. Nastupovala masovo v tých 80. rokoch aj tá mailová komunikácia. Takéto veci, ktoré zrýchlili trošičku ekonomiku. Ale potom začiatkom 90. rokov sa zrútil celý socialistický systém.
Ano.
A na svetový trh pribudlo 300 miliónov hladných krkov, ktorí potrebovali kupovať autá, mikrovlnky, mobilné telefóny, začali cestovať. A samozrejme to spôsobilo veľký drive svetovej ekonomike, ktorá samozrejme okrem iného ešte pred tým pádom toho systému, samozrejme mala svoje problémy z titulu, ktoré poviem to tak archaicky, z titulu tej nadvýroby. Hej, a ten pád toho bývalého socialistického systému, otvorenie hraníc,
to sa im hodilo.
Spôsobilo oživenie.
Áno.
Obrovské oživenie, ale naše schudobnenie vybrakovali nám jednoducho národné hospodárstvo. Hej, toto si, aby sme si to si uvedomili, sme sa dostali do totálnej ekonomickej závislosti. To, čo nedokázal Hitler podrobiť si slovanské štáty, tak si ich podrobuje Merkelová cez ekonomiku a cez Európsku úniu a cez tieto veci. Hovorím to veľmi tak natvrdo, aj trošku zjednodušenie, ale to jednoducho je tak. Hej, tak tieto veci sa diali.
Je to, co sme sa, ako ten socialistický blok se dokázal jaksi ubránit tomu Marshallovému plánu, což byl přesně ten plán, který po té válce vlastně jako by pomohl tomu zničenému západu, nicméně ho taktéž totálně zotročil, zadlužil. A teď se to přelilo jenom o kousek dál, v tom roce 90 se to přelilo do těch socialistických států a všechno to, co oni tam měli, tu krizi z nadvýroby, tak se to všechno nadspalo sem a my jsme to na ty půjčky, které nám s tím půjčili, tak jsme za ty půjčky si to tady všechno nakupovali, ty šmejdy největší, co už tam jenom nechtěl, ty prací prášky a šampony, které pokud jich lezly vlasy, akorát, že vonili. A to je přesně ten způsob, který se jim tak náramně hodil, že nic lepšího nemohlo být. To je celkem jasný. A to možná způsobilo, že začal stoupat ten Dow Jones index, protože...
A iné akciové indexy.
A ne akciové indexy, ano, přesně tak. No ale teď už je to prostě, teď už se to nasytilo tady už dávno, už před 10 lety se to nasytilo, před 15, i tento východní trh. No a je tu ten problém, který byl před rokem 89 na západě, tak je pošlouplej o kousek dál na východ. No, to je asi tak jednoduše řečeno. Já si myslím, že budeš souhlasit se mnou.
A teraz, ak počúvame vyhlásenia našej múdrej Európskej komisie a poznáme dobre agendu 2030, tak zisťujeme, že sa tlačí na pílu, ako sa hovorí, veľmi sa presadzuje uhlíková neutralita, zelená planéta, ale uvedomme si, že všetko, čo je zelené, je drahé. To je super, že by sme nemali nejaké tepelné elektrárne alebo jadrové elektrárne, ale čo namiesto toho? Teraz boli mrazy a skoro sa rozpadla energetická sieť v Rakúsku, ale aj vo Francúzsku. Lebo je tam už toľko elektromobilov, ktoré samozrejme z titulu zvýšených nárokov na vykurovanie v zimnom období domácnosti už nebolo možné ich ani nabíjať. A preto francúzska vláda tak vyzývala, že nenabíjajte auta alebo šetrite s elektrickou energiou, lebo ak sa to rozfázuje, ak sa to rozpadne, tak potom je ten blackout. Jednoducho nič nebude fungovať. Vypnutá elektrika. Takže a teraz rozmýšľajme, ako je možné dosiahnuť ten zelený cieľ, tú peknú zelenú planétu bez tých uhlíkových emisí, akými cestami. A pripravuje sa, a to už je schválené, že po roku 2030 by sa mali prestať vyrábať autá so spaľovacími motormi. Čiže dieselové, benzínové motory, alebo odborne zážihové a vznetové, sa prestanú vyrábať. Česko aj Slovensko sú automobilové veľmoci. Sme závislí, alebo ekonomika je aspoň Slovenska extrémne závislá na rozvoje automobilového priemyslu, ale Česka takisto. Stovky, tisíce subdodávateľov. Elektromobilita je v súčasnosti veľmi drahá, ale nemáme pripravenú prenosovú sústavu a výrobcov elektrickej energie na to, že by tu zrazu pribudli milióny elektromobilov. Tak ako je možné dosiahnuť tú uhlíkovú neutralitu a tú zelenú planetu, nie len teda v tej mobilite, ale aj v tých iných záležitostiach. A opäť sa dostávame k tej úvahe tých niektorých kreatúr, ako Soros, Bill Gates, a ďalší satanisti, a to takto budem hovoriť, sú satanisti, to sú zlí ľudia, ktorí hovoria o tej znížení populácie planety nejakým spôsobom. Hej? Tak asi postupne, asi by to nebolo dobré možno naraz. Takže toto je cesta, ako urobiť zelenú planetu. Že nás tu nebude 7,5 miliardy, alebo koľko nás je, ale možno iba 1 miliarda, možno 800 miliónov v nejakom časovom horizonte. Takže pritom by to všetko, aj to zníženie populácie, šlo urobiť nejakou inou cestou, že by sa nezbrojilo, že by sa motivovali rodiny, aby nemali viac ako dve deti. Hej, lebo vieme z tej matematiky, že keď populácia má ostať na konštantnej úrovni, tak musí mať v priemere na ženu 2,1 dieťaťa. A vtedy ako keby miernučko narastá. Keď bude mať 1,4, tak bude mierne klesať. Hej, a keď bude mierne klesať, no tak do budúcna je možno nejaký problém s tými dôchodcami, lebo na nich ako keby nebude mať dorobiť. Ale ak by sa prestalo zbrojiť, ak by politici presadzovali mier a nepresadzovali bezbrehé zbrojenie a vojny a svoje záujmy, tak bude prebytok peňazí aj na dôchodky, aj na čokoľvek. Mohli by sme si na tejto planéte pri dnešnej technologickej vyspelosti, ktorú máme, žiť ako v raji. Ale toto oni nemajú v pláne. Oni radšej budú násilne redukovať planétu a stále robiť vojny a presadzovať drogy a morálny rozklad a znižovanie vzdelanosti. Hoci by sa to mohlo robiť aj ináč. A teraz poďme do vlastných radov. Čo sakra robíte českí a slovenskí politici? O tých európskych ani nebudem hovoriť. Ktorý politik presadzuje mier? Ktorý politik není strčený v ríti tej Európskej únii a Spojeným štátom? Tí politici, ktorí nie sú takí servilní, tak tých treba voliť. Pre Boha živého. Lebo sami si my volíme cez tie médiá, cez to, čo nám podsunú, tých usmievavých kandidátov, tie kožené ksichty si volíme ľudí, ktorí nám idú poklekov, nám bežným ľuďom, našim deťom, našim vnukom. Tak toto si láskavo uvedome, že na našej hlúposti, na našej lenivosti sa vzdelávať je tento systém založený a tú oprátku okolo toho krku nám uťahujú viac a viac a viac. Až zistíme, že už bude neskoro. Hej. Že už sa nebude dať nič robiť. Tak ako je to teraz v tých Spojených štátoch amerických, kde nastúpil Biden, tá henta klika kabaly tejto bandy a je vymaľované v Spojených štátoch amerických. Podľa mňa na veľmi dlho. A teraz, keby sme sa chceli ďalšie 3 hodiny rozprávať, tak ešte tomu človeku, ktorý volal predtým, odpoviem na tie otázky teologické, aj keď sa necítim byť až tak veľmi kovaný, ale by sme tu skysli 3 hodiny a to by sme už unavili všetkých vrátane seba. Ano. Ale ešte aspoň k tejto téme poviem, teda k tomu môjmu nejakému osobnému vyznaniu. Aj keď som pokrstený katolík a niekedy som bol taký horlivý katolík pred 30, možno 40 rokmi, tak dneska som jeden veľký kritik katolíckej hierarchie, nie cirkvi, toho Vatikánu, tej kúrie a špeciálne pápeža, ktorý je globalista ako vyšitý, ktorý je doslova antipápež, antikrist, tak toho vnímam. Toto je na čele katolíckej cirkvi, ale cirkev je niečo, či katolícky znamená všeobecný. Hej, to znamená všeobecná cirkev a to sme my všetci. A tej hierarchie tých nehodných ľudí, tých nehodných aj kňazov, biskupov, aj celého pápeža je menšina. Ale tá cirkev stojí na nás, na veriacich, nielen katolícka, ale samozrejme tie evanjelické cirkvi a iné stoja na veriacich. Bohužiaľ, v tej mysli máme tak zakodované, že to sú tí hore a tí ľudia vnímajú toho biskupa, pápeža ako samotného Boha. Nie, to sú naši sluhovia. Kňaz je sluha ľudu Božieho, či som evanjelik alebo katolík a biskup je sluhov ľudu Božieho. Tak toto treba vnímať. Politici sú naši sluhovia, naši zamestnanci, my ich platíme z našich daní. To nie sú tí páni hore, to sú tí páni, ktorí nás musia počúvať a nám musia slúžiť, robiť všetko v prospech nás. A ľudia nechcú žiť v prehnanom blahobite, ale chcú žiť v bezpečí, chcú žiť v normálnej krajine. Toto nám všetkým ide a toto ste vy, politici, nám, to je vašou psou povinnosťou nám zabezpečiť pokojný život a nie život tým svetovým mocným, ktorí si naplánovali, že ich ďalšie generácie budú vlastniť planétu a nás tu tuto niekde zatlačiť do kúta alebo nedaj Bože vyhubiť. Uf, som sa trošku utrhol, ale Pavle, môžeš ma doplniť.
Ono to tak je. Ja bych doplnil, veškerý náboženství sa takto špatne chovají. To není jenom katolický, ale veškerý náboženství sú podľa mňa špatne. Ano, víra je něco iného než náboženství. Ja klidne môžu říct, že věřím, ale určitě nejsem ten člověk, který věří to náboženství jakékoliv. Tak a teď tu máme ještě jeden telefon, Pavle, jestli mohu. Volá posluchač, nevím, co chce, povídejte, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Václav. Já vás zdravím, oba dva posluchače. A chtěl bych jenom podotknout, že v normálně fungující ekonomice, to znamená, kdybychom fungovali jako Česká republika, jako ekonomická jednotka, tak společenská produktivita práce několikanásobně převyšuje poměr mezi produktivním a neproduktivním obyvatelstvem. To znamená, že jsou možná úplně nesmyslné úvahy o tom, že by produktivní část obyvatelstva nedokázala uživit tu neproduktivní, to znamená důchodce a děti a tak dál.
Jasně, rozumím, co chcete říci asi. Akorát, že bohužel to odčerpává tu produktivní část, ty výdělky z té produktivní části se odčerpávají úplně někam jinam. Zbrojení, banky, mimochodem banky.
To je ono.
Jenom mimochodem, banky letos, já nevím, jak to je u vás, Pavle, ale jenom jsem koukal, jenom Česká národní banka letos měla rekordní zisk, nemluvím o tržbě, jak to nazvat, ale zisk 92 miliard. Vzhledem k tomu, že se prakticky nevyrábělo, nebo ta ekonomika šla o 30% dolů, tak je to velmi podivné. Ano, a už to zase o něčem svědčí. Když spočteme všech 40 bank, které tady jsou, tak už to dohromady bude dělat, ještě ty výsledky nejsou, ale už to bude dělat zhruba 600-700 miliard korun, které odeberou banky a prý to letos půjde na dividendách samozřejmě do zahraničí, protože oni psali, že české banky letos budou vyplácet dividendy. Prdlajs, žádná není česká, jako na Slovensku, není prakticky žádná slovenská. Všechno to půjde ven, takže všechno to očerpají. To jsou ty peníze, které potom chybí a které si musíme opět půjčit. Ale to evidentně dnes nedělá žádný problém těm vládám. Takže asi tak, ne? To je ono, toto, co jsme chtěli říci.
Absolutně souhlasím. Tak jako jo. Pokud dopustíme zásahy zvnějška, tak můžeme na tenhle princip zapomenout.
Už to stejně nefunguje.
Může fungovat pouze v izolované komunitě nebo dejme tomu v izolované jednotce, kde se tyhle ekonomické pravidla můžou uplatnit. Jakmile si necháme zvnějšku do toho zasahovat, tak je to prostě
ono to je možná ještě trochu jinak. Nemusíme se izolovat jako komunita, jako stát a podobně, ale jde o to, aby, ono to vypadá blbě, ale aby neměli směnitelné peníze mezi různýma penězma, mezi různýma státama, ale obchodovalo se vyloženě pomocí výrobků nebo služeb a tak dále, ale nikoli pomocí peněz. Jo? Takže ne se izolovat úplně, to by nebylo dobře, ale obchodovat na principu reálných výrobků, služeb a tak dále. To je to správne.
Souhlasím. Ja som použil to, ten termín izolovať nesprávne. Tam by mělo být něco jiného, jako zůstat autonomní, asi tak.
Dobře, děkujeme moc, nashledanou.
Já děkuji vám a je to super pořad.
Mějte, s panem Luptákem vždycky super pořad. Tak, výborně. Takže nevím, jestli se k tomu chceš vyjádřit, Pavle, nebo jestli pojedeme dál.
Môžeme ísť ďalej, samozrejme. Tak, tých peňazí je dosť, len nesmie byť tá ekonomika až teraz. Nesmie krvácať cez úrok, nesmie krvácať cez rozkrádanie, nesmie krvácať cez neprimerané zbrojné výdavky. Keby tak toto nebolo, tak si tu fakt žijeme ako v raji. Hej, ale túto zase niekto nechce, aby sme si my žili dobre, lebo potom by nemohli vlastniť planétu, aby sme ju vlastnili všetci. Na všetko sú iné mierové riešenia, dá sa to, len to nikto nepožaduje. Na čo by to požadovali?
No, požadovať to môžeme, až to pochopíme. Pokud to stále lidé chápat nebudou, oni sami s tým samozrejme nepřijdou. To je, kapři si sami rybník nevypustí. Takže asi tak. Můžeš. Nebo, teď nevím, slyšíš mě? Nebo...
Ano.
Pavle, jo. Chceš dál mluvit? Já myslím, že tam ještě toho je dost a my už máme jenom 10 minut na závěr, takže chceš ještě něco?
Ano, že máme toho 10 minut a my jsme skončili pri tej téme, že prečo ještě stále ta inflácia nie je.
Ano.
Hej,
tak.
Tak dá sa na to pomerne jednoducho odpovedať. Ja samozrejme hľadám po internete a čítam nejaké ekonomické dostupné údaje, štatistiky. A treba sa zamyslieť nad tým, že kde je svetové bohatstvo a jak je to vlastne rozdelené vo svete, kde sú zaparkované tie peniaze.
Tak, to a by tomu, zajímalo.
To sú už také veľké čísla, že není možné, ja som rozmýšľal, že nejaký graf by som urobil, ale tu sa dostávame k číslam už triliónov dolárov a není možné urobiť z toho graf taký, aby bol zrozumiteľný pre ľudí, tak som si našiel inú cestu a som si tu zobral takú
ani logaritmický, pracovnú ani pomôcku, logaritmický,
že meter.
Ani logaritmický nefunguje, jo?
Ani logaritmický graf áno, ale ten zase není pre bežných ľudí zrozumiteľný.
Dobre.
Lebo práve skresluje buď tú osu Y na tom grafe, alebo tú X a tým pádom nie sú vidno tie skutočné pomery. A keby si na tejto mojej pracovnej pomôcky na tomto metri, keby sme si zobrali, že napríklad hodnotu všetkého striebra, ktoré je vo svete, hej, v nejakých tých stovkách miliard dolárov, tak je to hodnota ako keby mierka, že 1 cm. To si vieme predstaviť, že 1 cm. Hej, to je všetko striebro vo svete. Ak by sme chceli všetko zlato, ktoré je vo svete, premeniť na peniaze do nejakého grafu voči striebru, tak už je to 60 cm. To už je takáto nejaká hodnota. Keby sme chceli ohodnotiť zlato, ktoré ešte je nevyťažené, ktoré je v zemi, tak je to polovica, to je zhruba tých 30 cm. Takto by sme mohli napríklad hodnotiť všetky vojenské výdavky vo svete. To sú obrovské. Rátajú sa na stovky miliard dolárov každý boží rok. Tak je to iba 17 cm. Na tej mierke toho bohatstva voči tomu jednému centimetru striebra alebo tomu zlatu, čo je v zemi. Ale to sú stovky miliard dolárov. Keby sme chceli ohodnotiť majetok a bohatstvo všetkých miliardárov podľa nejakých tých rebríčkov, ktoré sú na tejto planete, ich celkový majetok, nielen ten finančný, tak je to 80 cm. Hej, takže 80 krát hodnota všetkého striebra vo svete a viac ako 50% ako hodnota všetkého zlata vo svete. Tak to je majetok všetkých miliardárov. Ak by sme chceli oceniť, jak vyjadriť množstvo napríklad všetkých bankoviek vo svete a tých peňazí, tej peňažnej zásoby M1, M2, to sú tie hotové peniaze fyzické, alebo aj to na účtoch, tak už sa dostávame na číslo napríklad 53 cm. Hej, to je asi toľko to. To sú všetky peniaze vo svete, ktorými sa dá platiť.
Jako fyzické peníze, ano, fyzické, myslíš?
Fyzické, ano. Ale ještě aj to, co jsou na účtech, a to už nejsou ty fyzické, ale ty digitálne. Ano. My, keby jsme chceli ohodnotit akciové trhy, tak na to už tento meter nestačí. Tak hodnota všetkých akciových trhov vo světě je 8 metrov. Keď vieme, že 60 cm je všetko zlato vo svete, tak všetky akciové trhy to je 8 metrov. A keby sme chceli ohodnotiť ten svetový dlh, ktorý hovoríme, že už sa blíži k hranici 300 biliónov amerických dolárov, to je celosvetový dlh, tak to už je 30 metrov. Hej, ten celosvetový dlh, aby sme si to vedeli predstaviť, toto množstvo. No a teraz, kde je zaparkovaná väčšina peňazí? Keby sme chceli ohodnotiť všetky deriváty. Deriváty, to je, ja tomu hovorím ľudovo, to sú tie papierové komodity na tých burzách. Alebo to sú tie dlhé a krátke pozície, ne, kde ľudia, kde banky zaparkujú peniaze a stavia napríklad, že bude mať ropa o pol roka, dosiahne takú alebo onakú úroveň a keď si tipnem dobre, tak vyhrám, zoberem ten jackpot, tak si to neodhadnem dobre, no tak prehrám. Tak na tých derivátoch je zaparkovaný 1 kilometr, 1000 metrov v tomto medzinárodnom kasíne. Tam sú tie vytlačené peniaze, ktoré sa tu generujú 50 rokov v tomto medzinárodnom kasíne a preto doteraz tu nemáme takú badateľnú infláciu, lebo tie peniaze nie sú väčšinou vo spotrebe. Ale z tohto medzinárodného kasína tam sú tie dôchodkové peniaze ľudí. Banky tam investujú peniaze klientov, terminované vklady, oni neležia v trezoroch v bankách. Oni s nimi hrajú na tých burzách, na forexových trhoch a tak ďalej. Tak tam tie peniaze sú sa schopné vypariť z minúty na minútu. Keď sa niekto rozhodne, že spustí tlačítko veľkého resetu a veľkého kolapsu. Lebo tam čakajú, to v tom mravenisku sú tie peniaze. A je ich tam možno ľahko zneškodniť. A ak sa toto udeje, tak potom teda nastane pohyb vo svete taký, o ktorom hovorím. Lebo to sa udeje náhle. Ale nevieme kedy, či to bude o mesiac, tento rok, no, o dva roky. Ale určite v historicky krátkom čase, lebo ten veľký reset hovorí o tom, že je to reset. Že je to relatívne rýchla systémová zmena. Ako sa resetuje počítač, keď zamrzne? No tak áno, máme tu vo Windowse klávesu CTRL ALT DEL, tak sa to resetuje ten operačný systém. A nie vždycky to funguje. Niekedy to treba natvrdo vytiahnuť z tej zásuvky ten počítač a ak máme tam rozpracované nejaké úlohy, tak prídeme o dáta. Ak sme užívateľia platformy Windows, ak sme užívateľia Macu ako ja, no tak vám to nehrozí, že budete vyťahovať počítač zo zásuvky, lebo ten systém funguje trošičku inakšie. Ale toto je princíp toho resetu. Náhla systémová zmena, musí sa niečo urobiť, aby sa naštartovalo na novo. A to bude v historicky krátkej dobe a pripravme sa na to. To je posolstvo tejto relácie, to je posolstvo, čím pre ktoré som skutočne venoval stovky, možno tisíce hodín príprave tej prednášky História peňazí. To boli roky štúdia. To nie len to, že som to natočil a zostrihal som to rádovo za niekoľko 100 hodín, ale kým som to bol schopný nejak pripraviť, tak to sa počítalo na roky. Na roky štúdia a hľadania nejakej pravdy. A zmysel toho celého je, aby sme ľudí varovali, aby to pochopili. Nie, že mne budete veriť, alebo Pavlovi Hlávkovi. Aby ste si to vedeli sami tým ekonomickým myslením, sedliackým rozumom odôvodniť, že to už dlho trvať nebude, že to dlho nevydrží celé.
To je pravda.
Taký ten plánovit, ktorý máme.
I když toto vím, počítam s tým, ale řekl si, připravte se na to. Jak?
A máme tu dve veci, na ktoré sa musíme pripraviť. V prvom rade si musí každý jeden z nás ochrániť holý život. To znamená, musíme mať zabezpečené prísun potravín. A teraz to znamená na tej celonárodnej úrovni, to je úloha pre naše vlády, lebo na Slovensku sme za 30 rokov tejto demokracie a toho v úvozovkách zázračného ekonomického rozvoja teda hovorím to v silných úvodzovkách, stratili potravinovú sebestačnosť zo 100% na 35 alebo 36%. Takto sme dopadli na Slovensku.
Tady to nebude iné. Tady to nebude iné.
Jak by to v Čechách? Nepoznám.
To je stejné. To je stejné.
Takže toto je čo, že ak nebude čo jesť, tak čo? Keď bude teraz globálna kríza a nebude čím zaplatiť tým Poliakom za tie zemiaky alebo tej Brazílii za ten kurence, za to kuracie meso, ktoré sa dováža do Európy prechemizované, no tak nebude. My sa nenajeme z tej repky olejnej, ktorá sa pestuje na Slovensku a ešte aj v Čechách, aby sa pridávala ako nejaké aditívum do nafty, čož je teda plýtvanie poľnohospodárskou pôdou, to je doslova trestný čin, hej, že pestovať, ničiť poľnohospodárskú pôdu na to, na nejaké biopalieva, to je totálny nezmysel a po technickej stránke to ničí motory, ničí to auta, to je niečo hrozné. Neviem, čo tí naši politici, prečo držia hubu a krok. Tak predovšetkým potravinová sebestačnosť a samozrejme, kým sa štát rozkýve, ak sa vôbec rozkýve, tak si nakúpme potraviny. Naučme sa, aké majú byť, ako ich uskladniť. Aby sme boli schopní každá rodina prežiť minimálny rok v takej veľkej maximálnej kríze. A potom samozrejme si ochrániť aj kúpnu silu našich peňazí, tých našich českých korún alebo tých našich eur niečím kúpou niečoho, čo prežije v čase. A potom samozrejme, ak bývam v rodinnom dome, maximálne sa snažiť odpojiť od systému.
Tak,
to znamená od akého systému? Energeticky. Vlastná elektrická energia, fotovoltaika, vlastná voda, nejaká vykopaná, vyvrtaná studňa, nezávislé kúrenie na pevné palivo, aby v tom dome bolo aspoň jedna nejaká tá krbová piecka alebo krb. Ak by nám v bytovku, v činžáku, tak je to samozrejme horšie. Hej, ale zase, ak by vám v bytovke, možno mám na dedine nejakých rodičov, brata, sestra, skladka, treba začať vytvárať komunity, keď bude tak najhoršie, aby sme vedeli, kam teda máme ísť, aby, hej, kde si uložíme potraviny.
Soběstačné komunity, říkám to stále.
Ano. Soběstačné,
hej. Soběstačné komunity,
to
aby...
To bude možno nejaká ďalšia téma, ja na toto pripravujem videa, poviem dopredu, ako minulom roku som si namontoval na barák špičkovú fotovoltaickú elektráreň trojfázovú a tak ďalej, takže natočím k tomu videa, dám ľuďom nejaké rady, s kolegom to kombinujeme aj s veternými turbínami a tak, aby ľudia vedeli, ako sa k tomu dostať a čo vlastne môžeme očakávať aj od takejto nezávislosti. Samozrejme nezávislosť od toho celého bankového systému, ktorý tu je, nedržať prehnane veľa peňazí v bankách, držať tú hotovosť aj doma, niekde ju zaparkovať do niečoho bezpečného a tak ďalej a tak ďalej.
Ono, na závěr ešte, ono nejde jenom o to, že človek bude tým pádem samostatný, ale díky té samostatnosti se môžeme krásne uchránit před tými útoky, čím na nás útočí. A to, co se děje teď ohledně toho koronaviru, tak to jsou neustálé útoky, abyste dělali toto a toto, já nevím, ty roušky a všechno možné. Nejenom to očkování, s čím vás se snaží úplně zničit. Když bude člověk mít tu komunitu, když bude mít kde jako v pohodě přebít, no tak se tomu ubrání, protože dnes oni vydírají vyloženě. Nenaočkuješ se, neotestuješ se, no my tě nepustíme do obchodu, to víš, jak je to u vás. V okamžiku, když budeme mít tu komunitu, tak si trhněte nohou. Já se na nějaký obchod, na nějakou politiku vykašlu, protože já tady mám jak přežít, ale problém je zase v tom, že lidi dnes mají pořád tendenci to dělat samostatně. Jako samostatná jednotka, samostatná rodina, podle mě je velice malá šance toto přežít, protože to je
komunita.
Velice... Ano, musí to být komunita, prostě já nevím, 10, 15, 20 lidí, čím víc, tím líp samozřejmě, ale pak už zase bývá problém. Ale řekl bych kolem těch 30 lidí, že je to tak akorát, aby byli víceméně soběstační. Tento umí toto, navzájem si pomohou a jsou nezávislí, čili nemohou být vydíratelní. A že ten systém vydírá, to je neskutečná věc. Takže tak to je. Takže myslím si opravdu, že ta největší šance na nějaké rozumné přežití, aby jsme se takhle mohli vysmát, takhle mu dělat nazdar, trhněte si nohou, já na vás kašlu, je opravdu mít urychleně nějaký ty soběstačné komunity s těmi vlastními zdroje energie, vody a nějaký ty zásoby potravin, případně nějaký ty políčka, kde by se to člověk nějak vypěstoval a tak dál. Co myslíš, Pavle, že to je asi jediná možnost, protože nějaký střádání peněz, to je k ničemu. Je to tak.
Ten život je najväčšia hodnota a samozrejme, ak sa udejú tie veci, ktoré nejak očakávame, ktoré prezentujem, pred ktorými varujem, tak môže doslova dojsť k zvlčeniu spoločnosti, k rozpadnutiu, môže dojsť k grabovačkám, vraždám, krádežiam. Tak je tu potom otázka osobnej obrany, po prípade kolektívnej obrany.
Áno. Ako rodina, rodinného domu, ako rodina sa neobráníte.
Ľuďom sa to možno zdá, ako že malujeme veci na čierno, ale to sú reálne veci, veď sa pozrieme do Spojených štátov, čo sa tam deje, alebo do iných krajín. Hej, to, že to tu není, to neznamená, že to tu nemôže prísť, keď bude zle.
No, je to tak. Co se týče té obrany, tak opravdu jako rodina, když tam budou dva, tři lidi, nebo řekněme i mín, tak takový lidi se neubrání. I když budou zabezpečený totálně ze vším všudy, neubrání se, protože budou takové nájezdy těch, kteří to nepochopili, kteří budou hladovět, kteří budou mít problémy, že se neubrání. Ale když už tam bude 10, 20, 30 lidí, tak už je tam jistá šance, že se těmto nájezdníkům, který asi budou, že se jim určitě nějakým způsobem je možné ubránit. No, a to je asi všechno, jestli můžu už ukončit, nebo jestli ještě něco chceš povědět, Pavle?
Pokročila hodina.
Ano, já si myslím, že jsme to probrali velmi, velmi dobře a především teda v dnešní době, když se ještě vrátíme k tomu, co se událo s tou inaugurací, že se vrací opět, a oni se s tím ani netají, systém, který už tady byl a který nepřines nic dobrého, tak o to víc bychom se měli zaměřit na to, na ty soběstačný. Bohužel je to možná krok v dnešní technické době trochu zpět. Ale i já, který jsem vždy pěl na technice a jsem technický typ, tak dneska vidím, že jiná cesta asi není. Snaží se nám všelijak házet klacky pod nohy, ale to všechno si opět probereme zítra v pořadu od 5 hodin, takže pokud budete chtít poslouchat, poslouchejte, já se budu snažit tam vysvětlit, co mi došlo, na co jsem v poslední době přišel, k jakým poznatkům. To bude v té interakci a pak tam bude ten pořad s panem Ježkem, takzvaná ekonomická reforma, a to bude taktéž zajímavý tříhodinový pořad. Takže to je vše pro dnešek. Pavle, já tě moc a moc děkuji a věřím, že zase za nějakou dobu, řekněme 2 měsíce, že budeš tak hodný a že se zase uvolíš tomu, aby si přišel k nám na svobodný vysílač. Můžu s tím počítat?
Ďakujem pekne, můžeš se mnou počítat a môžem sa mnou počítať aj na nejakom stretnutí priaznivcov slobodného vysielača. Že hovoríš niekde v nejakej letnej alebo jarnej dobe, že budeme v zime ako posledne a teším sa na tvoj.
Áno, áno, áno. Ty si nejak zhoršil zvuk, ty si asi to přepnul už všechno. Teď
došli mi sluchátka akorát, tak už držím cez to.
Áno, tak je tam taková ozmiena. Aha, dobře. Určitě samozřejmě, pokud něco bude, víš, jaký jsou s tím problémy, ale my s tím něco uděláme. Já si myslím, že něco bude pro... Bude to patrně pro užší okruh, to říkám na rovinu, protože není možný to dělat v takovém velká sešlost, jaká by asi byla, takže nesmíte se zlobit, nedá se nic dělat. Děkuju moc, Hezký večer, nashledanou a s tebou se, Pavle, těším zase teda za nějaký ten čas. Domluvíme se na tom. Děkuju moc, mějte se krásně.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.